Asante sana ndugu Neva. Habari za asubuhi marafiki. Nijigeuza tu kitandani asubuhi ya leo kwenye wakati wa kuamka tena nitoke, basi nilikuwa kidogo nimechoka. Sikuja na namna fulani, nilikuja bila kutarajiwa. Ndugu Shakarian, mfanyabiashara wa Full Gospel, rais wa shirika hili, alikuwa mkewe alikuwa ni mgonjwa, na kwa hiyo naye alipelekwa hospitali. Na kusimama badala ya mtu kama huyo ni kibarua kikubwa na kuuendesha mkutano jana. Ndugu Arganbright alipitia hapo na tukapanda juu, na vema, niliamka saa 10 jana asubuhi na tukaanza safari kwenda Cincinnati. Na tulikuwa tunasafiri siku nzima. Ndipo niliingia karibu mapambazuko asubuhi ya leo. Na kwa hiyo ni mchovu na nimepuelewa na sauti, lakini tupo hapa kwa neema ya Mungu. Sijui kama ndugu Arganbright alifaulu. Je, upo hapa ndugu Arganbright? Pana shaka angali mikononi mwa Morpheus. Hamjui Morpheus alikuwa ni nani? Alikuwa ni mungu wa kikafiri wa Kirumi, mungu wa usingizi. Kwa hiyo nyote mnivumilie kidogo kwa kupelewa kwangu na koa asubuhi ya leo. Nami nitajaribu kutowashikilia kirefu mno. Kusudi langu la kufanya ibada ya asubuhi ya leo ilikuwa ni kwa sababu ya sio watu. Jumapili ijayo nilikuwa ni utoe ujumbe wangu wa Krismasi, lakini kama ningeutoa, basi ungewaleta watu wanaotoka nje ya mji, labda kwa namna fulani ukatize Krismasi yao, mwajua, ya kurudi. Na kwa hiyo nikawazia labda lingekuwa ni jambo jema sana kama tukikusanyika pamoja na kumwabudu Bwana asubuhi ya leo kwa njia hii, kwa sehemu yangu ya ibada ya Krismasi. Na halafu Jumapili ijayo mngekuwa kwenye nini yenu. Kama unaishi mbali, mngeweza kuwa kwenye kanisa lako mwenyewe, popote unapotoka, ama lolote unalotaka kufanya. Nami ninataka kumshukuru ndugu huyu kwa wimbo huo mzuri. Niliingia tu wakati ulipokuwa ukiimbwa. Huo ni mzuri sana. Wakati wote nimemsikia mke wangu na hao wote wakijivunia uimbaji wa ndugu huyu, na nilikuwa na nafasi yangu ya kwanza kumsikia akiimba mimi mwenyewe nje ya maskani. Sasa, hilo sine la ajabu. Yetu wa hapa maskanini, na ilinibidi kwenda mpaka Shreveport, Louisiana, kumsikia akiimba wimbo wake wa kwanza. Jinsi mambo yalivyo ya ajabu, sivyo? Na halafu tuliwazia labda kwamba kufanya jambo hili ingetupa wakati katika nini yetu wa kusanyika pamoja. Halafu tena, barabara zilikuwa ni mbaya sana. Sijui kama ndugu na dada Dao walifanikiwa kutoka Ohio. Je, walikuja? Kwa wapi ndugu Dao? Naam. Ilikuwa nikishangaa tu. Je, mna theluji nyingi sana huko? Theluji nyingi sana. Kwa hiyo, vema, hawakuwa na yeyote Cincinnati. Hata hakuna kama ilivyo hapa. Hata hakuna theluji hata kidogo. Na mara ya kwanza niliopata kuhubiri Cincinnati ilikuwa ni jana, na kwa hiyo tulikuwa na siku nzuri, tawi jipya ambalo halijamaliza mwaka mmoja, na ni tawi zuri sana, watu wazuri. Tulifurahia ushirika huo. Basi wao wamepiga simu sasa hivi kwamba niwepo Columbus kesho kwa ajili ya kuwekwa wakfu kwa tawi lingine, na ama ibada ambayo ndugu Shakarian alipaswa kuichukua. Lakini nami sina budi kuombea jambo hilo kwanza. Nini, inanibidi kwenda Phoenix mara baada ya hapa, mwajua. Nasi tunaanzia huko Phoenix tarehe 12, itakuwa ni kiamsha kinywa cha wafanyabiashara. Na sijui mahali unapofanyiwa, nafikiri ni kwenye Ramada, utafanyiwa Ramada. Lile tawi la wafanyabiashara lina kiamsha kinywa chao cha kawaida hapo. Na halafu Jumapili nitaanza kwenye, na Jumapili kwa karibu siku 12 kila mahali kote katika bonde la Maricopa, Phoenix, Tucson. Nami nina dhifa Jumatatu usiku, Jumatatu inayofuata usiku huko Tucson, dhifa pamoja na wahudumu na wafanyabiashara wa Full Gospel huko Tucson. Na ndipo basi nirudi Phoenix, nami nafikiri ni huko Glendale na mahali mbalimbali. Na basi mkutano unaanza tarehe 20 na ni nini ndugu Fred? Unakumbuka nini? 24 hadi 28 ama 29, kitu kama tarehe hizo. Alafu basi Bwana akipenda nitarudi nyumbani. Tuone jinsi ambavyo tumeendelea hapa, tuone kuhusu ile mihuri saba ama nini tangu wakati huo na kuendelea. Na tuone mahali tutakapoenda kutoka hapo.
Now I believe someone told me we had some little babies here this morning to be dedicated. Is that right? If some mother got a baby to be dedicated?
Sasa naamini mtu fulani aliniambia tulikuwa na watoto wachanga hapa siku ya leo wa kuwekwa wakfu. Hiyo ni kweli? Je, yupo mama aliye na mtoto wa kuwekwa wakfu? Jambo fulani aliloniambia Dak. Vema, labda nilikosea. Lo, ndio, naam. Ndio bwana, hawa. Vema, ninyi dada ama ndugu, mwaweza kuwaleta watoto wenu huku. Asante dada, nafikiri huu ni wakati mzuri sana wa kuwaleta watoto, ni Krismasi. Ndugu Neville, waweza? Sasa, wakati wapendwa hawa wanapowaleta watoto wao wadogo asubuhi ya leo, ni nini tu? Sasa, watu wengi katika makanisa mengi, na kama yeyote wenu alikuwa mkutanoni jana, jinsi ambavyo ndugu Brown, Mwesikopolia, aliyejazwa na Roho Mtakatifu, kuomba radhi waamini wa Kipentekoste juu ya kuwabatiza watoto wachanga, kwa hiyo, kabla ya kusema yale aliyotaka kusema, kwa hiyo, Mwesikopolia hubatiza kwa kunyunyizia wanaoita ubatizo. Batiza kwangu mimi inamaanisha kuzamisha, kuingia chini, mazishi. Na lakini wengi wao hufanya jambo hilo. Hilo ni nini la kale? Huo ni mtindo ambao kweli ulitokana na kanisa Katoliki na ukaingizwa kwa Methodisti na Episkopolia, Lutheri na wengi wao hufanya hivyo. Methodisti hufanya hivyo. Huo ndio uliokuwa utengano kati ya kanisa la Nazarayo na la Methodisti. Ilikuwa ni ubatizo wa watoto wachanga. Nazarayo ni Methodisti kwa kila neno, ila tu kwa ubatizo wa watoto wachanga, kwa hivyo ilijitenga kwa kusudi hilo. Church of Christ ni kanisa la Kikristo, kila kitu ila muziki kanisani. Na kwa hiyo, lo, masuala hayo madogo madogo ambayo wanatengana na kuvunjilia mbali udugu na kadhalika. Sisi sote ni mmoja katika Kristo Yesu. Huwezi kujiunga na kanisa. Unajiunga na nyumba ya wanachama, bali huwezi kujiunga na kanisa. Unaona, kwa kuwa huna budi kuzaliwa katika kanisa. Ni kuzaliwa kiroho. Na kwa hiyo, madhehebu mbalimbali yana mawazo yao na naambatana tu nao hivyo tu. Lakini kwetu sisi hapa maskarini, tunataka kukaa vile vile hasa Biblia inavyosema lifanywe. Kile tu, wala hakuna andiko katika Biblia la kumbatiza mtoto mchanga. Hakuna andiko katika Biblia la kunyunyizia. Kwa hiyo andiko pekee lililopo katika Biblia, ambapo Yesu alisema jambo hilo, yeye alikuwa ndiye kielelezo chetu. Na wakati walipomletea watoto, yeye aliweka mikono yake juu yao, akawabariki na kusema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwakataze, kwa kuwa walio kama hao, ufalme wa Mungu ni wao. Sasa, hivyo ndivyo tunavyojaribu kuendelea. Sasa, tunajua, wakati mimi pamoja na mchungaji tunapoweka mikono juu ya watoto hao wachanga, mikono yetu ni kibadala duni cha Bwana wetu, kwa kuwa yake ilikuwa ni mitakatifu. Lakini, kama ingalimbidi kutafuta kote duniani asubuhi ya leo kuupata mkono mtakatifu, ungeupata wapi? Hakuna kitu kama hicho, unaona, duniani. Lakini kwa neema yake, tunamwakilisha. Na watoto hapa tutakaokuwa tukiwaweka wakfu, tutaweka mikono yetu juu yao na kuomba maombi na shukrani kwa kuwa amewaleta kwa watu hawa na wawe maua nyumbani mwenu ya kusaidia kuangazia njia mnaposafiri. Naomba walelewe katika maonyo ya Mungu. Watoto hawa wadogo na wawe sasa wafanya kazi hodari kukiweko na kesho katika ufalme wa Mungu, ndio maombi yetu maaminifu. Vema, Bwana na abariki. Hebu tuone, ninaamini tutaanzia hapa kwa jamaa huyu mdogo mwenye nywele nyeusi anayenikazia macho sana. Kwa namna fulani tu, loho jamani, mke wangu anapaswa kuwa hapa kumshika mtoto huyu mdogo. Daima, mimi na hofu nitawavunja, mnaona. Jamani, mtoto mzuri jinsi gani? Uhali gani? Ni wakati unaofaa jinsi gani, wakati katika hori mtoto alionekana, wakati wa Krismasi, kwa ajili ya kuweka watoto wakfu kwa Mungu. Jina lake ni nani? Samuel Thomas. Sasa hilo ni jina zuri sana. Na tuvinamishe vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni, wakati maskini mume na mke huyu wenye furaha asubuhi ya leo wanapokuja na sehemu hii ya furaha ambayo umeongezea kwenye ndoa yao, mtoto Samuel Thomas, Baba Mungu, tunaomba ya kwamba utambariki mtoto huyu. Na tunapomuinua mbele zako asubuhi ya leo Bwana, kusudi mikono yako mitakatifu isiyoonekana imbariki mtoto huyu. Na iwe hivyo Bwana, kwamba mtoto huyu ataishi. Na endapo kuna kesho, jalia awe mfanyakazi hodari kwa ufalme wa Mungu, wabariki wazazi wake. Na sasa Baba, tunakupa wewe mtoto Samuel Thomas katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya maisha yaliyowekwa wakfu kwa ufalme wa Mungu. Amina. Mungu akubariki pamoja na mumeo na uwe na furaha na iwepo sehemu ndogo inayoangaza maishani mwako kote katika safari yako. Mungu akubariki. Sasa je, huyu ndiye mtoto anayehusika? Sasa siwezi kuielewa lugha hiyo. Ninajua kitu gani? Ninajua kile wanachofanya bali siifahamu. Nilipokuwa Ujerumani si muda mrefu uliopita, nisingeweza kuzungumza neno moja. Nilisema, lakini jambo kuwahusu ninyi Wajerumani hapa. Nikasema, sielewi. Nikasema, kila nilikuwa nikienda zangu mtaani, na mama mmoja alikuwa amembeba mtoto mchanga, naye alikuwa akilia katika Kiingereza. Vema, naamini anapaswa kufanya jambo fulani. Itakuwa nimewanyonganyonga kabisa ninyi nyote tutakapofika kwa Meda. Wananyongwanyongwa sana katika kitu hiki, najua, kubanwa sana. Alicia K. Carlyle. Alicia K. Carlyle. Hilo ni jina la kupendeza. Ninalipenda hilo. Waweza kumleta huyo dada mdogo hapa? Hivi nimeushika mkono wako humo pia dada. Vema, mwajua, wakati Israeli walipoleta dhabihu yao, ambalo nilihubiri jana madhabahuni, naona, wangeweka mikono yao juu yake kwa kuwa walijitambulisha wenyewe na dhabihu yao. Mikono yako ikiwa juu ya mtoto wako, inakutambulisha na mtoto huyo basi. Hilo ni sawa, nasi tunaweka mikono yetu juu yake, tukijitambulisha wenyewe katika maombi kwa Mungu, kwa ajili ya mtoto huyu Alicia K. Hilo ni sahihi, Carlyle. Baba yetu wa mbinguni, tunakuinulia maskini msichana huyu Mungu, kipenzi hiki cha furaha ambacho kimepewa familia hii. Mbariki msichana huyu mdogo Bwana, kitu hiki kidogo kirembo ninachokishika hapa mikononi mwangu asubuhi ya leo, wakati mama huyu anapomleta mtoto huyu mchanga. Ulimpa yeye, na sasa yeye anakurudishia wewe. Inaonyesha imani yake na shauku Bwana kwamba mtoto wake atalelewa katika maonyo ya Mungu. Mbariki Bwana, najalia aishi maisha marefu yenye furaha, na awe mtumishi wako mkuu katika mambo ya kesho, endapo kuna kesho. Bariki makazi yanamotoka. Tujalie Bwana, sasa tunakupa wewe msichana huyu mdogo mrembo katika kuwekwa wakfu, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa, hivi huyo si ni mtoto mrembo sana? Wajua, kila mtoto mchanga wa mama ndiye aliye mrembo sana ulimwenguni. Hiyo ni kweli, sivyo? Mungu akubariki, maskini mtoto wa kupendeza sana. Ananiangalia huku namna hiyo. Sasa, nimeupinda mkono wangu. Sasa, uhali gani? Vema, ni msichana mdogo mrembo jinsi gani huyo alivyo pia? Jina lake ni nani? Litha Ann Farmer. Jamani, ni msichana mdogo mrembo jinsi gani? Waweza kuja hapa uwe pamoja nami? Unaona? Hilo linapendeza. Sasa, huyo ni msichana mdogo mrembo pia. Anaonekana ni mzuri pia. Je, unapenda kuenda kanisani Litha? Sasa, ningewazia jamaa wadogo kama hawa ambao bwana wetu aliwachukua mikononi mwake, hawa akina dada. Wajua, nimesimama hapa sasa jinsi navyohisi hilo. Naona nalo maanisha, ni ndoa ya jinsi gani ama ni kuwekwa wakfu kwa jinsi gani? Unasimama kwenye njia ya Mungu. Loo jamani, linanitetemesha. Na tunamishe vichwa vyetu. Ee Mungu, tunakuja asubuhi ya leo pamoja na mtoto huyu Litha. Nasi tunaomba Baba wa mbinguni ya kwamba utambariki Litha na yote afanyayo kote maishani. Jalia aishi maisha marefu yenye furaha. Wabariki wazazi wake. Jalia alelewe nyumbani Bwana, apate kumpenda na kumwabudu Mungu. Na ninaomba ya kwamba kukiweko na kesho kutakuwako, atakuwa ni mfanyikazi katika ufalme wa Mungu. Yaweke magonjwa na kadhalika mbali naye wakati ya kisafiri, na umfanye baraka kuu katika ufalme wako. Na tunakupa wewe msichana huyu mdogo katika kuwekwa wakfu, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mtoto wa kupendeza sana. No, ninawapenda watoto wadogo, lakini na nini tu, siku zote na hofu kwamba watavunjika, mwajua. Wao ni wadogo tu sana. Na hata hivyo, mke wangu aliniambia, kasema, mbona wangekuwa ni wagumu kuvunja kuliko ningalikuwa. Kwa hiyo, naam, hiyo ni kweli, wao ni wepesi sana mwajua. Na sasa je, kuna mtu aliye mgonjwa ambaye alitaka kuombewa haja tu maalum ya kuombewa ama chochote kile, nasi tungekuombea? Vema dada, kama ungeweza kuja papa hapa na kusimama, vema, aha, hiyo ni, tunataka kuyafanya mambo haya, ili kwamba mkishikwa sana na ujumbe wetu wa Krismasi, hiyo itakuwa ni sawa. Vema Bwana. Sasa, hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa. Dugu Neville, ungeweza kuja mbele pamoja nami?
Eve of Christmas, for the great remission of our sin and sickness, was born.
Baba yetu wa mbinguni, kwenye mkesha huu wa Krismasi, ambapo lile ondoleo kula dhambi zetu na maradhi lilizaliwa ulimwenguni, ipate kuwa dhabihu kwa ajili yetu, na mleta dada yetu katika jina la Yesu Kristo, kwamba tukiweka mikono yetu juu yake, kufanya kile hasa ulichosema tufanye, weka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Nafanya jambo hili katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya kuponywa kwake. Amina.
Our Heavenly Father, as we stand here in the presence of the Almighty,
Jesimu ndugu kobwe. Lo, hiyo ni kweli? Uhali gani dada? Sasa, hebu na tuinamishe vichwa vyetu tena. Baba yetu wa mbinguni, tunaposimama hapa mbele ya Mwenyezi, tumuombea dada yetu ambaye amepatwa na msiba. Kuna jambo lilofanywa ambalo lililitia tu upofu jicho lake. Lakini wewe Bwana, kama ulivyomwambia Musa, ni nani anayeumba jicho la mwanadamu? Na kuna mmoja tu anayeweza kusaidia, na huyo ni yule Yehova mkuu muumba. Kwa hiyo tunaomba Baba wa mbinguni, kama tunavyoamini hili mioyoni mwetu, nasi tunamleta kwako, na imani yetu, tunakuja kwa imani huko kwenye madhabahu kuu ya thamani kuu ya Mungu, ambapo ile dhabihu iliyojaa damu, Kristo, imewekwa madhabahuni. Na katika kitabu cha Isaya, mlango wa 53 na kifungu cha 5 ilisema, alijeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa. Sasa tunaiweka imani yetu pamoja na yake juu ya madhabahu yako, na kuomba katika jina la Yesu ya kwamba upofu huu utamwacha dada yetu, na ya kwamba ataweza kuona kwa heshima na utukufu wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki dada. Ndugu Cobble, Paris Reedhead. Naam bwana. Vema. Sasa tunaomba upako kwa ajili ya huduma ya ndugu yetu Cobble, aende akamtembelee rafiki yangu. Nilifanya kazi pamoja naye huko New York, Paris Reedhead, yule aliyekuja nyumbani kwangu kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na je, hivi hakuwa na uhusiano wa misheni ya Sudan? Ajabu sana. Basi unahama Louisville. Lo jamani, tunachukia kupungukiwa na ndugu Cobble kuondoka Louisville, na kutakia heri ndugu jamani. Daima ningemkumbuka ndugu Cobble, ndugu huyu wa thamani, mtakatifu wa Mungu. Ninakumbuka nilipokutana naye kwa mara ya kwanza, alikuwa akitokwa na damu karibu na kufa. Nilijua jina lake mashuhuri miongoni mwa ndugu. Nilienda kule. Nilikuwako na ndugu waliokuwa wamesimama hapa hospitalini. Mimi, maskini jamaa mdogo kama mimi, niliona haya kuingia. Kwa hiyo nikapiga magoti nyuma ya kitu cha Coca-Cola nje katika ukumbi wa hospitali hiyo na kumwombea, kisha nikarudi. Simu ikalia tena, ikasema, hujakuja kamwe kumuona ndugu Cobble. Ndipo nikaenda kule. Walikuwa wamekifanyia kitu fulani upasuaji mpuani mwake na kukata, wakakatilia mbali kitu fulani, naye alikuwa akitokwa na damu sana. Nikapiga magoti hapo, nikaomba, ikakoma mara moja. Baba yetu wa mbinguni, yeye ni mtumishi wako, na sasa anaondoka miongoni mwetu, lakini tungali tumeungana Bwana, mioyo yetu daima itadunda. Naomba kama inavyodunda sasa mmoja kwa mwingine. Ninakuomba Baba, umbariki huyu ndugu yangu, wakati akaenda kumsaidia yule mtumishi wako mashuhuri, ndugu Paris Redhead, akiwa ana shauku sana ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haidhuru ni kitu gani wa kimsingi, wote wanasema je angali anamtaka Mungu kwa vyovyote vile. Mbariki ndugu Kombol na wabariki pamoja katika kazi yao kwa ajili yako Bwana, juhudi zao. Jalia wafanye kazi kwa ushirikiano kama vile Paulo na Sila. Tujalie Bwana, mpe upako wa Roho Mtakatifu. Amekuwa na shauku sana na amejaribu na kung'ang'ana na kusukuma kupatafuta mahali pale ambapo wewe ungeweza kweli kumjaza Bwana na kumfungulia mambo makuu. Basi jalia huu uwe ndio ule wakati Bwana ambao ulimfunza, na tukaomba kwa wakati huu Bwana, kwa maana tuko katika wakati wa jioni. Upe mwili wake nguvu Bwana, anahitaji nguvu. Jalia nguvu zilizomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu zilete uponyaji mwilini mwake, nguvu za kubadilisha. Jalia aende hivyo katika nguvu za kufuka kwa Yesu Kristo. Tunambariki. Bwana akubariki ndugu Kobul. Salimia ndugu Paris kwa niaba yangu, nami nitatumaini kuona nyote baadaye. Naenda ngambo India. Mungu akubariki. Uhali gani dada? Asante ndugu. Bwana Yesu, tunapomleta msichana huyu huku mikono yetu imewekwa juu yake, kijiunganisha wenyewe kwake kama vile kwa dhabihu, kijua ya kwamba wewe uliahidi hilo, naomba kwa ajili ya uponyaji wake katika jina la Yesu. Amina. Kwa maskini mama huyu anayesimama hapa akiwa na bega lililoinama na nywele zenye mvi, akionyesha ya kwamba amepambwa kwa ajili ya ulimwengu ujao. Mungu, jalia nguvu zilizomfufua Bwana wetu Yesu kutoka kaburini, tunapoweka mikono yetu juu yake, tukijiunganisha pamoja naye na Kristo, jalia nguvu zilizomfufua kutoka kaburini ziuponye mwili wake katika jina la Yesu. Mungu akubariki dada yangu. Baba wa mbinguni, tunapoweka mikono yetu juu ya dada yetu, vivyo hivyo katika jina la Yesu Kristo, jalia aponywe kwa utukufu wa Mungu. Amina. Baba wa neema, katika jina la Yesu Kristo, tunaweka mikono juu ya dada yetu. Katika jina la Yesu Kristo, jalia aponywe kwa utukufu wa Mungu. Amina. Mungu akubariki dada. Baba wa mbinguni, tunaweka mikono yetu juu ya ndugu yetu hapa katika jina la Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Jalia aponywe katika jina la Yesu.
Our Heavenly Father, as one of our sisters travels far to be in the meeting.
Baba yetu wa mbinguni, kwa kuwa mmoja wa dada zetu husafiri mbali apate kuwa mkutanoni, lakini amesimama asubuhi ya leo, nasi tunajiunganisha pamoja Bwana katika injili, huku tumewekeana mikono yetu mmoja juu ya mwingine na juu yake. Jalia Mungu wa mbinguni aone jambo hili, mahali naposema, wakiwepo wawili ama watatu watakaokubaliana juu ya nchi, sisi hapa tumesimama watatu pamoja Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mponye Bwana katika jina la Yesu. Vivyo hivyo Bwana, tunaweka mikono yetu juu ya dada yetu hapa, na vile tunakubali katika jina la Yesu Kristo, jalia aponywe.
Heavenly Father, that is wonderful Christian life. Why is God a
Baba wa mbinguni, kasema maisha yake ya Kikristo yaliyo mema sana, mke wake ana kansa. Yeye Mungu, yeye anasimama kwa niaba yake. Kristo anasimama kwa niaba yake. Sasa ewe ibilisi, muache katika jina la Yesu Kristo. Amini jambo hilo ndugu. Hii ni nguzo iliyoshindiliwa papa hapa, ikumbuke siku hii.
Our Heavenly Father, this is our sister that
Baba yetu wa mbinguni, huyu ni dada yetu anayekuja kwetu Bwana. Na kama maisha ya kielelezo, yeye anaishi na anakuja kwa ajili ya uponyaji wake. Na sisi tukiwa na mioyo na mikono yetu imeunganishwa na wewe Bwana, naomba baraka hii katika jina la Yesu Kristo. Dada yetu Raisat Bwana, ambaye ni mjakazi wako, amekuja katika wakati wa Krismasi. Katika jina la Yesu, jalia aponywe. Amina. Baba wa mbinguni, tunamleta maskini mwanamke huyu mzuri sana asubuhi ya leo katika jina la Bwana Yesu. Tunaweka mikono yetu juu yake na kuomba kwa ajili ya uponyaji wake katika jina la Yesu. Amina. Baba yetu wa mbinguni, tunakuja na kuweka mikono yetu juu ya dada yetu katika jina, lile jina lilo takatifu kuliko majina yote, Yesu Kristo. Jalia aponywe kwa utukufu wa Mungu. Baba yetu wa mbinguni, tunapomleta dada yetu kwako leo, nyara ya neema yako, jinsi ambavyo umekuwa kwa mwanamke huyu. Miaka na miaka iliyopita, akiwa tu na saa chache za kuishi, ameliwa na kansa, naye ameuishia ufalme wa Mungu. Mponye leo Bwana, kutokana na athari ya maradhi yoyote, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki. Baba yetu wa mbinguni, wakati dada yetu, pia kumbukumbu ya neema ya Mungu pia, maskini mwenye mashaka na mtumwa wa dawa za kulevya mlevi, na sasa anasimama mwanamke wa kupendeza aliyeponywa. Ni kisa cha uponyaji cha jinsi gani Bwana? Na kisha moyo wake unauma kwa ajili ya wengine wanaoteseka, kwa sababu anajua kuna mponyaji mkuu. Alitamka majina matatu mbalimbali sasa hivi Baba. Naomba na kujiunganisha mwenyewe pamoja na ndugu yetu hapa, mchungaji wetu na dada yetu na Bwana Yesu. Na jalia katika jina lake tukufu watu hao watatu wakombolewe kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Amina. Asante ndugu. Baba mtukufu, tunaweka mikono yetu sasa juu ya ndugu yetu Wei. Ye anaomba mambo matatu. Wewe unayajua Bwana, na tunaamini ya kwamba imeandikwa, na tunajua ya kwamba maandiko yanasema mambo yote. Na kwa hiyo tunaomba Baba wa mbinguni ya kwamba hili aliloomba litadhihirishwa kwake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Baba mtukufu, tunaweka mikono juu ya ndugu yetu katika jina la Bwana Yesu na kuomba kwa ajili ya uponyaji wake kwa utukufu wa Mungu. Jalie hilo Baba katika jina la Yesu. Amina. Baba wa mbinguni, juu ya dada yetu tunaiweka mikono yetu kwa ajili ya ufalme wa Mungu katika jina la Yesu Kristo, kutii yale aliyosema tufanye. Jalia aponywe katika jina la Yesu. Amina. Barikiwe dada. Baba Mungu, vivyo hivyo juu ya ndugu yetu tunaweka mikono yetu katika jina la Yesu Kristo, kwamba umpe afya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Amina. Mungu akubariki ndugu yangu. Dada Agenbright, Baba wa mbinguni, tunamwombea dada Agenbright kwamba wewe utamponya. Tujalie hilo Bwana. Ombi lake na ajaliwe, Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu, tukiweka mikono juu ya ndugu yetu katika jina la Yesu Kristo, jalia ombi lake litimizwe. Amina. Amini hilo ndugu yangu. Baba wa mbinguni, tunaweka mikono yetu juu ya mvulana huyu mdogo katika jina la Yesu Kristo. Na jalia tunaposimama pamoja asubuhi hii kwa imani tunamleta mtoto huyu kwako. Basi jalia baraka za Mungu, nguvu za uponyaji za Kristo na zidhihirishwe katika mwili wake mdogo katika jina la Yesu. Amina. Baba Mungu, juu ya baba huyu mpendwa anayemleta, naomba pia ya kwamba utadhihirisha nguvu zako za uponyaji katika jina la Yesu. Amina. Ubarikiwe ndugu yangu.
Heavenly Father, Sister Patty, our noble sister in need.
Baba wa mbinguni, wakati dada Pekenpo, dada yetu mwadilifu aliye na haja, na jinsi umekuwa mwenye neema kwake Bwana, naomba ya kwamba mwendeleo wako wa baraka utiririke moyoni mwake, na magonjwa yote na huzuni ambazo amepitia, jalia nguvu za Kristo zimrejee Bwana mara 100 na umpe afya kabisa wapendwa wake, katika jina la Yesu, amina. Barikiwe. Baba wa mbinguni, tunaweka mikono juu ya ndugu yetu na kuomba ya kwamba nguvu za Yesu Kristo zimponye kwa jina la huyu mtoto Kristo ambaye tunamsherehekea wakati huu. Amina. Mungu mwenye neema, tunapomwekea dada yetu mikono, mjakazi wako, katika jina la Yesu Kristo, jalia aponywe kwa ajili ya utukufu wako. Amina. Bwana, tunaweka mikono juu ya dada yetu katika jina la Yesu Kristo. Jalia aponywe. Amina. Baba wa mbinguni, tunaweka mikono juu ya dada yetu hapa katika jina la Yesu Kristo. Jalia nguvu za Mungu zimfanye aponywe. Amina. Bwana Yesu, mjalie dada yetu ombi lake. Tunapoomba kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika jina la Yesu. Amina. Baba yetu wa mbinguni, tunamwona maskini dada yetu angali yu pamoja nasi miaka hii yote. Tunakushukuru kwa ajili ya jambo hilo Bwana. Naomba ya kwamba utamjalia ombi lake katika jina la Yesu. Bwana Mungu, ati nini? Na Mungu yupo kila mahali, baharini kote hapa, kila mahali. Nawe unaamini na Mungu ata nini? Asubuhi ya leo huko Norway atamponya? Ati nini? Binti yako na baba yako, na unataka waombewe wokovu. Bwana, unamwona maskini mama huyu, nasi tunajua ya kwamba wewe unajua maombi yake. Uliisikia sauti yake. Unajuaje yeye amesimama hapa? Wakati si hata shomoro anaweza kuanguka mtaani bila ya wewe kujua. Na tena basi, najua ya kwamba wewe unajua ombi hili. Kwa hiyo tunayataja tu mambo haya katika jina la Yesu Kristo. Jalia apewe kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Baba wa mbinguni, tunaomba ya kwamba kwa ajili ya mama yake ambaye ni mzee na anaenda kufanyiwa upasuaji, Mungu msaidie. Na endapo kuna jambo lingine zaidi tunaloweza kufanya Bwana, linene kwangu tu ama kwa mtu fulani kabla ya siku hii kumfariji ndugu yetu. Tujalie Baba. Ninaomba katika jina la Yesu. Amina. Bwana, tunaweka mikono juu ya dada yetu katika jina la Yesu Kristo. Naomba umponye na umpe afya. Amina. Mungu wa mbinguni, naomba umjalie ombi lake katika jina la Yesu naomba. Mungu akubariki dada. Wewe ni dada Margaret. Naam, vema. Bwana Yesu, ninamuombea dada yetu, mumewe anasimama kwa niaba yake, jinsi wanavyojitahidi na jinsi wewe umejidhihirisha kwao na kujionyesha kwao Mungu. Ninashukuru sana. Jalia Bwana ya kwamba mke wake ataponywa, dada yetu wa thamani, katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, ombi hili ambalo ndugu huyu anaomba, wewe unajua yote kuhusu hali hizi Bwana. Namuombea mtumishi wako. Mungu tujalie uponyaji wa miili ambayo ananena habari zake. Sasa umeyasikia maombi hayo vizuri kuliko nilivyoyasikia. Kwa hiyo ninaomba tu moyo wangu ukiwa wazi juu ya madhabahu yako, na ninaweka ombi langu pamoja na la ndugu yangu hapa katika jina la Yesu Kristo ya kwamba yatajibiwa. Amina. Baba wa mbinguni, tunaweka mikono juu ya dada yetu kwa ajili ya ombi lake. Jalia atimiziwe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki dada. Bwana, tunaweka mikono juu ya dada yetu kwa ajili ya ombi lake. Katika jina la Yesu Kristo, jalia lijibiwe. Baba Mungu, juu ya ndugu yetu hapa, ombi lake ajibiwe Bwana. Yeye amejaribu kukutumikia miaka hii yote. Kupitia hali ngumu angali anasimama moja kwa moja. Mungu, jalia aushike upembe wa madhabahu asubuhi ya leo, apigilie kigingi hapa kando yake. Hii ndiyo saa utakapokuja. Tujalie, na jalia ombi hili lijibiwe kwa ajili ya mkewe na mjukuu wake katika jina la Yesu. Mungu akubariki ndugu Brewster. Amini hilo. Baba yetu wa mbinguni, maskini mama huyu ambaye amesimama hapa asubuhi ya leo, amekuwa kama mama kwa wengi. Sasa anaomba kwa ajili ya wapendwa wake Bwana. Ameomba hilo, nasi tuna nini? Naweza kujiunga sote pamoja tukiweka mikono yetu juu yake kama kitu kimoja kwamba tunaamini hili. Na huku mioyo yetu ikiwa mbele ya madhabahu yako, tunaomba kwa ajili ya haja hii ambayo anaiomba, ajaliwe katika jina la Yesu. Amina. Mungu, wewe unawajua watu anaowasimamia, kila mmoja aliye moyoni mwake wakati huu. Nasi tumejiweka pamoja naye Bwana, katika jina la Yesu Kristo, jalia haja yake itimizwe. Amina. Ee Mungu, tunamfahamu dada Hati. Naomba Mungu, tunapoweka mikono yetu juu yake, jalia kwamba Roho Mtakatifu atakuwa pamoja naye na aufunulie moyo wake tena. Nawazia juu ya wavulana wake wa thamani wote wawili. Ninawaza juu ya kuketi pale kwenye kile chumba siku ile katika nyumba ndogo duni. Wewe ukasema mwambie aombe chochote atakacho, kisha useme tu neno. Akaomba. Mungu, ninajua ya kwamba unawajali watu hawa. Kwa hiyo ninaomba, ninapomwekea mikono katika jina la Yesu Kristo, ombi lake na lijibiwe. Bwana Mungu, tunapoweka mikono juu ya maskini dada yetu, akiendesha kwenye barabara hizi zinazoteleza na kadhalika, akijaribu kufika hapa, unajua yote kuhusu jambo hilo. Namuombea Bwana, ninapoweka mikono yangu juu yake, katika jina la Yesu Kristo, jalia apokee kile alichoomba. Amina. Baba yetu wa mbinguni, wakati ndugu huyu wa thamani, jinsi ambavyo aliyakinia wakati mmoja Bwana, maskini sigara hizo na kadhalika zilikuwa zimemfunga, angepata mazungumzo ya faraga mara moja, angengojea na kungojea, wala usingetuambia kitu. Angepata mwingine, mtu ungengojea na kungojea, wala usingetuambia kitu. Na hatimaye asubuhi moja, nilipokuwa tumeketi pale, hili hapa likaja. Yote yalikuwa yamekwisha basi.
Thank you, Lord, you're true. Your words never fail. And he said, they that wait upon the Lord.
Tunakushukuru Bwana, wewe ni wa kweli. Maneno yako hayashindwi kamwe. Naye alisema, wale wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Sasa yeye anakuja na haja tatu asubuhi ya leo Bwana. Nasi tunasimama kama watatu, ukiweko na ahadi ya ofisi ya utatu iliyofanywa katika Mungu mmoja. Katika jina la huyo Mungu mmoja wa kweli aliye hai, Yesu Kristo, jalia ombi lake litimizwe kwake. Amina. Mungu akubariki ndugu. Bwana, loo jamani. Bwana, unasikia maombi hayo. Wewe unajua jinsi ya kuyajibu Bwana. Kwa hiyo tunaweka tu mikono juu ya dada yetu Beka katika jina la Yesu Kristo. Tunatoa maombi yetu pamoja na yake kwa ajili ya uponyaji. Amina. Ubarikiwe dada yangu. Baba wa mbinguni, ninapomwekea mikono ndugu huyu mzuri, inaonekana kama picha halisi ya afya leo, bali wakati mwingine hilo linadanganya. Kwa hiyo ninaomba ya kwamba utamjibu ombi lake, chochote kilicho moyoni mwake, mpe alichoomba katika jina la Yesu. Amina. Baba wa mbinguni, tunaweka mikono juu ya dada yetu na kuomba ya kwamba katika jina la Bwana Yesu, kwamba utamkirimia ombi lake kwa ajili ya utukufu wako. Amina. Bwana Yesu, tunaweka mikono juu ya ndugu yetu na kuomba kwa ajili ya ombi lake. Tunaonyesha tu jambo hili Bwana, tunapoweka mikono juu yake. Tunaungana pamoja na katika umoja huu, tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki ndugu yangu. Baba Mungu, kwa dada yetu pia tulifanya vivyo hivyo. Katika jina la Yesu Kristo, jalia apate haja yake. Ubarikiwe dada yangu. Mungu, kama vile ambavyo ndugu yetu wa thamani angeliweza kuuawa hivi majuzi, ila wewe hukuwa tayari kwake. Kwa hiyo ninaomba Mungu kwamba utampa ombi lake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Unajua jinsi ya kuamini jambo hilo. Baba yetu wa mbinguni, wakati maskini dada yetu mwenye wasiwasi anapokuja huku mbele, ukijua Bwana ya kwamba mateso yake yamekuwa ni mengi, bali wewe umeahidi ya kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu atamponya nayo yote, yeye anahitaji sana ukombozi huu Bwana. Naweka mikono juu yake na kulaani uovu huu Bwana. Juu ya madhabahu yako ya dhahabu, jalia nguvu za Mungu zimgarikie na kumpa afya. Amina. Vema, nyote mtabaki. Je, wewe ulikuwa umeketi huko nyuma wakati wote? Naam, sikukuona. Lo, wewe upande huu, si ajabu. Huyu ni mtu ambaye anaitwa, wanamuita Minor. Hilo ndilo jina lake. Ila huu ndio wakati mmoja ambapo hilo Minor ni Major. Sema chochote, chochote utakacho.
Brother Minor Argenbright is one of the
ndugu Minor Argenbright ni mmoja wa wafanyabiashara wa Full Gospel, mmoja wa nini, alisaidia kuanzisha shirika hili kuu ambalo tunajaribu kufanya kazi pamoja, kuwafanya watu wote watambue pasipo kujali wanachama wao na dhehebu lao ya kwamba sisi sote ni ndugu katika Kristo. Yeye alisema jambo fulani dogo hivi majuzi. Alimwandikia seneta ama mtu fulani huko juu. Ilikuwa ni kitu adhimu sana. Nami nikasema, ninataka uliandike. Ninataka ushuke uje kanisani na kusema jambo hili. Nikasema, tayari nimelisema. Kwa hiyo tunalo hapa kwenye kanda. Na ninataka hayo yatolewe kwenye kanda ninyi ndugu. Ndugu Jim, najua unanisikiliza hapo ndani chumbani. Ninataka hilo. Hiyo kweli ilikuwa ni sehemu halisi ya diplomasia iliyoongezewa mle. Unaona? Vema. Sema unalotaka kusema, ndugu Argenbright. Amina. Amina. Ni kweli jinsi gani? Amina. Ni kweli jinsi gani? Amani huja na kwenda na anasa na inafifia tu, bali furaha inadumu. Vema, ni nini, siku mbaya huko nje, siku nzuri ndani. Na mwajua, nilikutana na mtu fulani, ama mtu aliyeniambia kuhusu kutana na mtu mmoja hivi majuzi, na yeye alisema alikuwa akinungunika. Lo, akasema, hii ni siku mbaya sana. Alisema, ilikuwa ikinyesha na kuendelea. Akasema, hii ni siku nzuri sana. Ndipo jamaa huyo akasema, vema, unawezaje kuiita hii ati ni siku nzuri sana? Akasema, nitakwambia. Daktari aliniambia mwaka mmoja uliopita, nilikuwa tu na juma moja la kuishi. Akasema, kila siku vema, hiyo ni siku nzuri sana. Naam. Kwa hiyo hilo ni kweli, ni siku nzuri sana. Kwa hiyo sisi sote tuna nini? Kile nini? Kama ndugu alivyosema, sisi sote tulihukumiwa kifo. Hiyo ni kweli. Kufa na kwenda matesoni. Lakini sasa hii ni siku nzuri sana. Sisi tu hai katika Kristo, wala hatuwezi kufa tena. Yote yamekwisha. Naona. Kweli sisi tumo katika Kristo. Sasa hebu tunini. Sasa kwenye maskani, ndugu Argenbright, kwa kawaida mimi huchukua tu wakati wangu. Kwa hiyo ukiona njaa inapokaribia chakula cha jioni, unaweza kuponyoka. Ninajisikia kuchoka sana asubuhi ya leo, ilinibidi tu niseme jambo fulani kusudi nipate nguvu kidogo mpaka ninapoweza roho wa Mungu aje juu yangu. Kwa hiyo, hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa na kuomba kabla hatujalisoma neno. Ni maombi mangapi kwa ajili ya mambo mengine mlionayo ambayo labda hamkuombewa? Hebu tu yajulikane mnapoinua mikono yenu. Sasa hebu tusimame asubuhi ya leo tunapoomba. Hiyo itakupa nafasi ya mkao na labda itasaidia kidogo. Halafu baada ya maombi, na watakeni muendelee kusimama kwa dakika chache tu mpaka nitakapolisoma neno. Nafikiri hilo ni jambo zuri sana, kusimama kwa uchaji tunapolisoma neno la Mungu.
Our heavenly Father, we come just as humble as we know how to come.
Baba yetu wa mbinguni, tunakuja tukiwa wenyenyekevu tu kadri tujuavyo jinsi ya kuja, tukiwa na mioyo iliyoondolewa tamaa zote za ulimwengu ama nasa zake. Na kama vile ndugu yetu amenukuu ama kutuambia, furaha ya Bwana ni nguvu zetu.
And we come with joyful hearts that we have this privilege of coming into your presence to ask any petition that we
nasi tunakuja tukiwa na mioyo yenye furaha kwamba tuna majali wa haya ya kuja katika uwepo wako kuomba haya yote ambayo tungetamani. Na furaha huja tunapoangalia katika neno, na tumeahidiwa kama tungeliamini tungepewa haja hiyo. Kitu gani kingeliufurahisha sana moyo wa mwanadamu unaodundadunda zaidi kuliko kujua ya kwamba Mungu wa milele asiyepatikana na mauti alitoa ahadi kama hiyo? Sasa tusamehe Bwana, na iwapo tumetenda dhambi ama tukafanya jambo lolote ambalo halikukufurahisha, kwamba kabla hatujaomba mambo haya, kwa kuwa tunajua kwamba imeandikwa, mioyo yetu isipotuhukumu tumepata haja yetu.
Look upon us, Lord, with mercy and with pity.
Lakini sasa tusamehe yote hayo tuliyofanya. Tuangalie Bwana kwa rehema na kwa huruma. Angalia jinsi tulivyo kundi la kusikitisha Bwana. Maskini wanadamu tukitambaa huku na huko humu duniani na tukijikokota tu kupitia mahali hapa penye dhambi, bali ndani katika kilindi cha moyo wetu tunajua ya kwamba kuna mtu anayekuja siku moja ambaye atatuinua kutoka mahali hapa atupeleke mahali pazuri zaidi. Nasi tunafurahi katika jambo hili. Nami ninaomba Mungu kwa ajili ya kila haja. Ulijua kile kilichokuwa nyuma ya mikono hiyo iliyoinuliwa. Wajalie Bwana. Najiombea mwenyewe kwa ajili ya nguvu asubuhi ya leo, kwa ajili ya sauti ya kunisaidia na kuihubiri Injili. Na sisi tungeomba ya kwamba ungetubariki pamoja katika jambo hili tunalosherehekea msimu wa Krismasi. Bwana, jalia tupate roho halisi ya Krismasi, na jalia ikae pamoja nasi milele. Kwa kuwa tunaomba jambo hili katika jina la Yesu na kwa ajili yake. Amina. Sasa kama mtasimama tu kwa dakika moja, ninataka kusoma asubuhi ya leo kutoka katika kitabu cha Mika mahali pamoja na mahali pengine kutoka kwa Waebrania mlango wa 12 wa Waebrania, kwa ajili ya nini? Kukusanya muktadha mdogo wa yale ningetaka kuzungumzia asubuhi ya leo kwa ajili ya ujumbe wetu wa Krismasi. Waebrania 12:25. Kwa namna fulani ilinibidi kuharakisha asubuhi ya leo nilipoamka, wala sikuwa na kila kitu mahali nilipotaka kuwa nacho, nilipotaka kuwa napo hasa. Inaanza na kifungu cha pili katika Mika moja.
Hear ye people, hearken, O earth, and all that therein is. And let the Lord God be witness against you, the Lord.
Sikilizeni enyi watu, sikiliza e dunia na vyote vilivyomo. Bwana Mungu na ashuhudie juu yenu, ye Bwana kutoka hekalu lake takatifu. Kwa maana angalieni, Bwana anakuja akitoka mahali pake, naye atashuka na kupakanyaga mahali pa dunia. Na hiyo milima itayeyuka chini yake, nayo mabonde yatapasuliwa, na kama vile nta iliyo mbele ya moto, kama maji yaliyomwagika tena kutelemka gengeni.
And in Hebrews the 12th chapter and the 25th verse we read this.
Na katika Waebrania mlango wa 12 na kifungu cha 25 tunasoma jambo hili. Angalieni, msimkatae yeye anenaye, maana ikiwa hawakuokoka, Maana ikiwa hawakuokoka, wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni.
Now, Lord God, add thy blessings to the reading of thy word and give to us each today the thing that you would have us to know that we might.
Sasa Bwana Mungu, ongeza baraka zako katika kusomwa kwa neno lako na utupe kila mmoja leo jambo ambalo ungetutaka tujue, tupate kuondoka hapa na kujisikia ya kwamba tumekuwa katika uwepo wako na tunaweza kusonga mbele tukiwa na mtazamo mpya na ufahamu bora zaidi na azimio bora zaidi ya tulilokuwa nalo tulipoingia kwenye jengo hili. Kwa kuwa tunaomba haya katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi.
Now, no doubt, if I would have...
Sasa hapana shaka, kama ningelisikia kifungu hicho kikisomwa kwa ajili ya ujumbe wa Krismasi, ningelisema, sasa hilo si ni somo la kigeni la Krismasi?
My purpose in doing this was to bring the church something perhaps maybe a little different. Because that on the radio, through Christmas...
Nini, kusudi langu katika kufanya jambo hili, lilikuwa ni kuliletea kanisa jambo fulani ambalo labda ni la tofauti kidogo, kwa sababu kote kwenye redio katika Krismasi, mtakuwa mkisikia ile hadithi ya kale inayojulikana tena na tena, juu ya wale mamajusi wakija kutoka mashariki na kumpata mtoto Kristo, kuabudu kwa wachungaji, na kule kutokea kwa ile nyota, na hadithi hizi zote za Krismasi, ambazo zinajumuisha imani yetu ya kidini ya siku hizi. Nazo zote ni nzuri sana, ninashukuru kwa ajili ya jambo hilo. Lakini niliwazia kwenye kanisa asubuhi ya leo, labda mchungaji wetu, labda usiku wa leo ama Jumapili ijayo, atakuwa analeta ujumbe wa kitu kama hicho. Basi nikawazia kuwapa watu badiliko na mtazamo mwingine kutoka kuhusu Krismasi, na mimi ningenini, nilichagua somo hili. Sasa maneno machache tu, na sasa naona mnabadilishana mahali, wengine wanasimama, wengine wakiketi, na hilo ni zuri. Na karibuni, tutakuwa na nafasi kusudi tu nini, hatuwezi kuyajaza marefu haya ya kanisa, kwa zimamoto wasinge turuhusu kufanya hivyo. Lakini tutaipanua kidogo hivi karibuni, Bwana akipenda. Tayari wameanza hilo, na hilo ni mara tutakapoweza, tutapasimamisha, na hapo patakuwa ni mahali patofauti kabisa, tukinena habari za nyenzo za mahali hapa. Kwa kweli, hakutakuwako na kuonekana kwa ile maskani ya kale. Ni kwamba kutakuwako na madirisha yenye vioo vilivyotiwa rangi ya kuona, kutakuwako na matofali yaliyorembwa, yaliyobandikwa, yakizunguka. Kutakuwako na, itakuwa ni tofauti kabisa, bali lile jengo la kale litabaki hapa, kwa maana tunakusudi kwa ajili yake, naona, kuta za kale na zibaki. Naona, nasi tutalifunika tu na kulizungushia mawe na kadhalika, bali litabaki hata hivyo.
Now, Christmas. I wish that really the people could understand.
Sasa Krismasi, natamani kweli kwamba watu wangenini wangeweza kufahamu katika ulimwengu huu kwamba Krismasi ni nini hasa. Sasa, neno la kwanza Krismasi ni nini? Kwa namna fulani ni tamshi la Kikatoliki, inamaanisha ya Kristo. Krismasi, naona, misa ya Kristo, naona, ilitengwa ama ilianzishwa na kanisa la Kirumi. Naye Kristo katu hakuzaliwa tarehe 25 Desemba zaidi ya nilivyozaliwa mimi. Aha, ni mkusanyiko mtupu kabisa wa fundisho la sharti, hivyo tu. Ulimwengu mzima, kama nabii alivyosema, umekuwa kidonda kitokacho usaha. Hiyo ni kweli. Kabisa ni kwamba hakuna kitu kilicho safi popote. Kila siku kuu imeunganishwa na... Bona, baba Krismasi alipachukua mahali pa Krismasi kule kuzaliwa katika hori. Sungura na kuku na kofia mpya zilichukua mahali pa ufufuo. Na Mungu anaonekana wapi katika haya yote? Mnaona? Sababu ya jambo hili ni kwa sababu kwamba mwanadamu yuko kwenye biashara. Mbona walianza kununua zawadi za Krismasi miezi kadhaa iliyopita? Ni kitu gani ila tabia ya kikafiri? Hakuna kitu ambacho ni cha kiungu juu ya jambo hilo. Lo, wanajaribu kusema kutoa zawadi kwa mamajusi. Hilo ni wa sisi tu kwa udhuru wa ibilisi. Ukitaka kutoa kitu, ni maisha yako kwa Kristo. Msipiane mmoja kwa mwingine, mpeni yeye. Hicho ndicho yeye alifia. Hilo ndilo kusudi lake la kuja. Mnaona? Lakini imefikia mahali ambapo ni laana kwa watoto wadogo. Maskini jirani fulani huko chini mtaani anaweza kuwa na mengi, na maskini jamaa huyo mwingine hana kitu, na wanaangalia. Na ni kwamba kitu hicho chote ni kosa, hivyo tu. Na wafanyabiashara wanaongeza bidhaa zao mahali hapa. Wao, mbona mke wangu aliingia kuwanunulia watoto fulani kitu fulani, yapata majuma matatu yaliyopita, akasema, "No, tumeuza tukamaliza. Bidhaa zote, ulifanya oda maradufu ya bidhaa mwaka huu, tayari tumeuza yote." Majuma matatu ama manne kabla ya wakati wa kuanza kununua madukani. Lo, ni ujanja mkubwa wa kibiashara wa jinsi gani. Na hata hivyo, je, mnajua jinsi Krismasi ilivyopata kuanza, hii ambayo tunaiita Krismasi, misa ya Kristo? Hii hapa hadithi yake, ni hitasari mdogo tu niliouandika hapa kwenye ukurasa, ndio kwanza nimalizie mwaka jana, kabla sijakuwa na nyakati saba za kanisa, nilizifundisha hapa. Nilichukua baraza la Nikea, na kabla ya baraza la Nikea, na baada ya baraza la Nikea, na wazee wa Nikea, na Babeli mbili, kilichoandikwa na Hyslop, na kitabu cha wafia imani cha Fox, na vyote, kwa sababu nimewasikia wahudumu wakikinukuu. Lakini nilitaka kukisoma mimi mwenyewe kujionea, ili kwamba ningejua napokisoma ama kuambia watu wangu, kwa sababu Mungu ataniwajibisha kwenye ile siku ya hukumu yale ninayowaambia watu. Kwa hiyo, sipaswi kusema kile mtu mwingine alichosema kwamba walisoma, nataka kukisoma mimi mwenyewe, naona na kujua. Sasa kwa kweli, Krismasi, Kristo, naamini na karibu ninaweza kuthibitisha, kama vile ufufuo unavyoweza kuthibitishwa kwa kumwangalia muumbaji, jinsi ambavyo aliumba mimea hii yote, na jinsi kila kitu kinachotumikia kusudi lake, hakina budi kufa, na kikifa, kinaishi tena, maana kina uhai wa kudumu. Lakini jinsi tu kinavyoweza kuishi tena, ni mbegu iliyorutubishwa. Unaona? Sasa, Mungu hujidhihirisha katika uumbaji huo, na inaonyesha ya kwamba miungu hii yote ya kipagani na kadhalika tuliyo nayo si ya kweli. Naona, ni falsafa tu na mawazo. Lakini nini? Je, aliyeumba mbingu na nchi, anajidhihirisha kupitia maumbile yake kile alicho katika mpango wake.
Did you ever think when Christ was born, that the Son of God,
na halafu basi kama, je, uliwahi kuwazia wakati Kristo alipozaliwa, ya kwamba mwana wa Mungu, ni kwa nini alizaliwa katika hori, katika banda, na kulazwa horini? Kwa sababu alikuwa ni mwana kondoo. Asingezaliwa nyumbani, wana kondoo hawazaliwi nyumbani. Na halafu je, uliona hapo walipompeleka Kalvari, na jinsi asingeweza kutoroka. Alikuwa ametwikwa msalaba huu. Alipigwa hata mgongo wake ulikuwa ukitoka damu. Na bali walimuongoza. Walimuongoza mwanakondoo machinjioni. Unaona? Je, alikuwa ni mwanakondoo? Vema. Na kama shuhuda hizi zote za maumbile, kile alichokuwa. Je, wanakondoo huzaliwa lini? Desemba ama Aprili? Hakika. Unaona? Ni upuzi tu. Unaona? Kuwazia jambo kama hilo. Hili lilifanywa na kanisa Katoliki la Kirumi kabla halija kuwa kanisa Katoliki huko Roma. Yapata 606 BK mahali fulani hapo ama 306 hasa.
Now we find out that the Roman pagans worshiped Jupiter, which is the sun god.
Sasa, tunaona ya kwamba makafiri wa Kirumi walimwabudu Jupiter, ambaye ni mungu jua. Pia walimwabudu Ashtorethi, ambaye alikuwa ni mungu mwezi, ama vinginevyo mama wa mbinguni. Vema, ulielezea hili dhahiri, wao walisema ya kwamba Ashtorethi, ama mungu, mama wa mbinguni, hakuwako tena, naye alijiakisi katika Mariamu. Kwa hiyo, ingali ilibaki ni ibada ya sanamu, ikiunganisha Ukristo na uabudu sanamu.
Then also, and they suffered, or worshipped, and respected the birthday of their sun god.
Halafu pia, na waliteseka, ama waliabudu na kuiheshimu siku ya kuzaliwa kwa mungu jua wao, ambaye alikuwa ni Jupiter. Wakati ambapo jua kutoka tarehe 1 Desemba mpaka tarehe 25 Desemba halibadiliki, linapitia Capricorn yake. Na jambo lingine, na kipande kutoka kwenye gazeti ninachotaka kuwasomea siku moja, itawashtua tu. Lazima juu ya yale yaliyotukia hapa chini mtoni siku ile, nataka kuonyesha uvumbuzi huko Yerusalemu kuthibitisha jambo hilo. Majuma machache tu yaliyopita kutoka kwenye gazeti. Kitu fulani walichopata huko Yerusalemu majuma machache tu yaliyopita kitathibitisha dhahiri kutokea kwa yule malaika huku chini wakati huo huo na kuituma huduma hii. Na mnaona? Sasa kamwe sikujua hilo hadi majuma machache tu yaliyopita, nalo hili hapa kwenye gazeti. Sasa angalia wakati lilipovuka hiyo, ni nini? Ni katika hiyo, unaona? Sasa baada ya Desemba 21, siku zitaanza kuwa fupi kidogo tu kila moja, ama kuwa ndefu zaidi kila siku, mpaka linashuka chini karibu kwenye Julai. Ndipo inaanza kufupika tena mpaka inafikia moja kwa moja, na huo ni wakati tu wa kuburudika. Na wapagani wa Kirumi walisema ya kwamba, hiyo ilikuwa ndiyo siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua. Tangu tarehe 1 Desemba ama tarehe 21 Desemba mpaka tarehe 25 Desemba walikuwa na sarakasi ya Kirumi, mbio za magari ya farasi na kadhalika, ilikuwa ni wakati huo, kwenye wakati huo. Vema basi, wakati wa Kristo ama wa Kristo wa Kirumi wakiongezea mafundisho yao ya sharti ili kupata pande zote mbili, upagani na Ukristo, walisema kama ni siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua, hebu na tuifanye tu kwa ni siku ya kuzaliwa kwa mwana wa Mungu. Hiyo hapo siku yako ya tarehe 25 Desemba kwa ajili ya misa yako, misa ya Kristo. Lo, ni jambo baya jinsi gani, mnaona? Sasa kuunganisha. Mbona unasema hivi, si siku yote ile itafaa? Naam, bali kumhusisha Kristo na ukafiri, kitu kile kile alichokuja kukiangamiza, wao wanamhusisha nacho tena. Unaona? Hilo ndilo kosa. Naye Baba Krismasi, mzee fulani huko Ujerumani, jina lake Chris Kringle, angezunguka zunguka akiwapa watoto zawadi kwenye siku ya misa ya Kristo. Alikuwa ni Mkatoliki na wakamfanya mtakatifu. Sasa ni Mtakatifu Nikolasi. Unaona? Afadhali nini tu, watanini, hilo, mnajua hilo, hata hivyo, unaona, tunao katika nyakati za kanisa. Lakini asubuhi ya leo, kile ninachotaka kusema ni hiki, ya kwamba, siku hii ijayo ya Krismasi inaukuta ulimwengu, ukiwa hauna hali nzuri zaidi ya jinsi ulivyokuwa miaka 1900 ama 2000 iliyopita wakati Kristo alipokuja. Si tofauti hata kidogo. Ni karibu hali ile ile uliokuwamo wakati huo, ndivyo ulivyo sasa. Wao, kama ningefikia uamuzi kutoka kwenye kile, ama somo kutoka kwenye kile ninachotaka kusema, ningekuwa kuporomoka kwa ulimwengu. Wakati Kristo alipokuja kwenye Krismasi miaka 1900 iliyopita, ulimwengu ulikuwa ukiporomoka. Kila kitu kilikuwa kimefikia machafuko. Ulimwengu wa dini ulikuwa umechafuliwa. Ulimwengu wa Kirumi kimaadili ulikuwa kwenye kiwango chake cha chini kabisa. Utovu wa uadilifu wa ulimwengu. Wayahudi walikuwa wamemwacha Mungu wao na kuchukua sikukuu yao takatifu iliyoamriwa, na walikuwa wameifanya kawaida ya mapokeo. Mungu alikuwa amewaacha, na walijua ya kwamba hapana budi jambo fulani litatukia. Ulimwengu mzima ulijua, kwa sababu kuweka pamoja ulikuwa ukiporomoka.
Was looking for something or someone to come to hold it together.
Na kitu fulani cha kuweka pamoja, kila taifa katika njia yao wenyewe lilikuwa likitafuta kitu fulani ama mtu fulani aje alishikilie pamoja. Kama hiyo sio picha ya siku hizi, si ujui ulimwengu. Unatafuta kitu fulani cha kuushikilia pamoja. Ni kama tu ilivyokuwa miaka 2000 iliyopita.
The world 2000 years ago was looking for a Messiah. To hold a thing together. But 2000 years ago,
ulimwengu miaka 2000 iliyopita ulikuwa ukimtarajia Masihi ashikilie kitu hicho pamoja. Lakini miaka 2000 iliyopita Mungu aliupa ulimwengu Masihi. Kwa sababu kama tunatarajia kitu na tunatafuta kitu, Mungu atatutumia.
And now the world after 2000 years has got back into the same condition it was 2000 years ago. She's dropping apart. Nations, there's no foundation.
Na sasa ulimwengu baada ya miaka 2000 umeirudia hali ile ile uliyokuwamo miaka 2000 iliyopita. Unaporomoka. Mataifa hakuna msingi mahali popote. Ukomunisti, ukatoliki, protestanti, siasa, uadilifu, kila kitu kimesambaratika. Na wanaomba wapate Masihi.
But here's what I want to say. If he would come, would we receive?
Lakini hili hapa ninalotaka kusema, kama angekuja, je, tungempokea? Ama tungefanya kama walivyofanya? Je, tungemkataa?
Do we know what we really need? Sometimes,
je, tunajua kweli kile tunachohitaji? Wakati mwingine tunataka, naomba kwa ajili ya shauku zetu. Wakati mwingine, shauku zetu si mahitaji yetu. Hatuna budi kutambua ya kwamba hatuelewi kile tunachohitaji. Tunafikiri tunaelewa. Lakini Mungu aliahidi kukidhi mahitaji yetu na hilo atafanya.
Now, what if my little Joseph, 7 years old,
sasa, vipi kama Joseph wangu mdogo, mwenye umri wa miaka 7, angetaka kuenda kuwinda pamoja nami, naye angelia na kupaza sauti achukue bunduki yangu ya marisau ya kujiendesha, aijaze risasi. Ninaweza kumuua sungura baba. Vema, nisingemruhusu kufanya jambo hilo hata hivyo. Anafikiri anaihitaji, bali ninajua zaidi kuhusu hilo kuliko anavyojua. Na vipi kama mtoto wako mchanga mwenye umri wa mwaka mmoja na nusu angekuona ukijinyoa na wembe mnyofu na kupaza sauti na kuulilia huo wembe? Hata hivyo, amekuona ukijinyoa, anataka kufanya jambo lilo hilo. Mbona, unajua kilicho bora kwake. Hata hivyo, usinge mruhusu wa uchukue. Kwa sababu, kama wewe ni baba mwenye akili timamu, usinge fanya jambo kama hilo. Bali ungeweka mbali naye. Na kwa hiyo, mara nyingi ni kwamba tunataka kitu ambacho ni kinyume cha ujuzi wa Mungu wa kile tunachohitaji. Kwa hiyo, asinge tupatia.
And they were praying for a Messiah. They wanted a Messiah, but here's where it's at.
Na walikuwa wakiomba wapate Masihi. Walitaka Masihi. Lakini jambo nilo hili hapa. Walimtaka jinsi ambavyo walitaka. Na Mungu akamtuma kwa jinsi yeye alivyomtaka, na wakamkataa. Na wanafanya jambo hilo tena siku hizi, wanafanya jambo lilo hilo leo, wangemkataa tena.
They do the same thing now as they did then. Why? For the same reason.
Wanafanya jambo lile lile sasa kama walivyofanya wakati huo. Kwa nini? Kwa sababu ile ile. Sababu ile ile. Alikuja wakati huo, nasi tunajua alikuja. Alikuja na kwao, bali hakuja katika mtindo na katika njia waliomtaka aje.
And if God would send us something today, we're calling out for it, and the church, and when God sends it, we don't want it. It don't come.
Na kama Mungu angetutumia kitu fulani siku hizi, sisi tukikiomba na kanisa, na wakati Mungu anapokituma hatukitaki. Hakiji kuridhisha ladha yetu ya kimadhehebu. Wakati mwingine, hakiji kuridhisha wazo letu la kitheolojia kukihusu. Bali ni kitu kile kile tulichoomba. Ombi lile lile tuliloomba mbele za Mungu, Mungu alitutumia, nasi tunakikataa. Tunataka zawadi ya Krismasi kutoka kwa Mungu, bali tunaitaka jinsi tunavyoitaka. Mungu huituma jinsi tunavyoihitaji. Yeye anajua kile taifa, yeye anajua kile kanisa linachohitaji. Bali tunafikiri tunajua, bali yeye anajua ni kitu gani hasa. Sasa, kama nilivyosema dakika chache zilizopita, tunakuja kwenye Krismasi hii tena. Ulimwengu unaporomoka. Hebu na tuyataje tu mambo machache ambayo niliandika chini hapa.
Immorality of the world never was in a lower state hardly. I got an article here that I would just like.
Hebu angalieni utovu wa uadilifu wa ulimwengu. Kamwe haujapata kuwa katika hali ya kushuka hivi hata. Nina makala hapa ambayo ningetaka tu kusoma aya kadhaa zake. Yanapatikana katika gazeti Standard Bearer la Afrika. Linasema kifo cha uadilifu.
Feminine modesty, that beautiful quality that God has placed in the human family to safeguard its moral standard, is dying today.
uadilifu wa wanawake, ile tabia nzuri ambayo Mungu aliweka katika familia ya kibinadamu, kulinda kanuni zake za maadili, inakufa siku hizi. Kwa kuwa wanawake wasio na hatia na wasichana wamempigia Mungu wa mitindo magoti yao, wala hawasiti kufuatilia aibu zilizovuka mpaka wa wastani wa mitindo ya kisasa.
I got about a page of it here. How I never heard such a thing. And sex appeal.
Nina karibu ukurasa mmoja wake hapa. Jinsi ambavyo sijapata kusikia kitu kama hicho. Na kuvutia kwa jinsia unachukuliwa kama jambo halali miongoni mwa Wakristo na wasio Wakristo.
As this our precious brother Argan Bright and I came down the road.
Kama vile mimi na ndugu yetu wa thamani Argan Bright tulikuwa tukishuka kuja barabarani mapema asubuhi ya leo, tulikuwa tukizungumza juu ya jambo hilo. Ni vigumu kumpata msichana mwenye adabu ya kutosha kuona haya. Wamesikia mizaha mingi sana michafu na kinyaa, na mbona usingesema chochote kuwafanya waone haya? Wakati miaka michache iliyopita, si zaidi ya wakati nilipokuwa mvulana, kitu kidogo kikienda kombo, uso wao ungebadilika rangi. Kitu kidogo kikipita, na sketi ya ndani ya msichana mwingine mdogo ingetokeza shuleni, nami nilikuwa nimesimama kizunguza, na wakati alipoangalia huko na kuiona sketi ya ndani ya msichana huyu imetokeza, uso wake wa kitoto ungekuwa mwekundu, na akaondoka hapo nilipokuwa. Msichana mwenye umri wa miaka 16. Mbona ni nini? Hiyo ni tabia iliyotolewa na Mungu ya kulinda uadilifu wetu.
Then can you wonder why a crowd against this nonsense as we're getting today, calling ourselves Christians, women dressing in...
Basi unaweza kushangaa ni kwa nini ninakemea upuzi kama huo tunaopata siku hizi, tukijiita wa Kristo, na wanawake wakivaa na kutenda, na wanaume wakivuta sigara na chochote kile, na kufanya yasiyofaa namna hii, wahudumu mimbarani wakipatana, wala hata wasinge kuruhusu kuja mimbarani kuhubiri dhidi ya upuuzi kama huo. Na shangaa kama hatufanyi zaidi sana siku hizi kama walivyofanya huko nyuma miaka 2000 iliyopita. Kumbukeni, Israeli walipoanza kufanya jambo hilo, Mungu alimuinua Isaya. Wakati huo ulipoisha na wakaanza tena, yani muinua Yeremia. Na kuendelea moja kwa moja, na Mungu habadilishi njia yake ya kufanya mambo. Je, ni Mungu wa milele? Hawezi kubadilika. Wazo lake la kwanza la kufanya jambo hilo halina budi kubaki vivyo hivyo. Kile tunachohitaji siku hizi ni ujumbe uliotiwa mafuta na umasihi wa Kristo. Lakini wao wangeupokea? Wanauombea, bali je, wangeupokea? La, Bwana, wasingeupokea. Wanausulibisha kama walivyofanya mara ya kwanza. Moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu. Uadilifu, ugomvi wa taifa. Ni wapi ulimwengu ulikuwa tayari zaidi kuporomoka katika uadilifu kuliko ulivyo siku hizi? Na ni nani aliyeweka nini? Ni nani aliyeweka mwendo huo? Sisi wa Marekani. Nilipokuwa huko San Angelo, Roma, hapa si muda mrefu uliopita, karibu na yale makaburi ya mapango ya San Angelo, kulikuwako na ilani kule juu kwa wanawake wa Marekani kwamba tafadhali vaeni nguo mpate kuwaheshimu wafu kabla ya kuingia kwenye mapango haya. Taifa la kidini linalodhaniwa kuwa ni taifa linalomcha Mungu. Tunaishi kwa maadili ya siku zilizopita ya watu wengine, babu zetu ambao walikuwa ni Wakristo. Ugomvi wa taifa. Hapaja kuwapo na wakati ulimwenguni ambapo ulimwengu huu ulipokuwa na kuvunjika vunjika kwa taifa na kuporomoka kuliko ulivyo leo.
Why you see editorials and newscasts and commentators and predictors and so forth.
Mbona angalieni maoni ya wahariri na matangazo ya habari na maoni na wabashiri na kadhalika, wakisema juu ya mabomu na yale wangeweza kufanya, taifa lolote dogo tu huangamiza ulimwengu wote. Wala hakuna amani miongoni mwao. Huwezi kuleta amani jinsi hiyo. Amani na ushirikiano haviwezi kuja kwa siasa, huja kwa Kristo. Hawataki kuipokea.
The corruptness in our own.
Jinsi ningeweza kuzungumza mambo fulani hapa. Uozo katika siasa zetu wenyewe. Mbona, siasa zimeoza sana. Mlikuwa mkisikiliza monitor hivi majuzi usiku nadhani, ama nafikiri tangazo hili, saa moja ama mbili kutoka hapa Lovu, ambako wanajiunganisha na taifa zima, na walikuwa wakitoa, wanafanya hivyo mara kwa mara juu ya mambo mbalimbali. Na waliatoa juu ya bwana Nixon kuziacha siasa wakati aliposhindwa kura za kisiasa huko Los Angeles ama kupitia California. Je, kamwe angerudi? Na wakati matangazo hayo, baada ya saa mbili ama tatu, ilikuwa nimeyasikiliza nikishuka kutoka kwenye nyumba ya ndugu Charlie hapa, nikayasikiliza nikija huku, mimi na ndugu Wood kwenye redio. Tukaja kukuta kwamba Nixon kwenye nchi zote za mashariki hapa mpaka mahali matangazo haya yalipofika kutoka Mississippi hadi Pennsylvania, kwamba alikuwa amemshinda bwana Kennedy, na watu wakipiga simu na kutoa maoni karibu kura 4-1. Ndipo mtu mmoja akasimama na kusema, kama msingelikuwa na mitambo ya kijanja, yeye angekuwa rais. Haya basi, siasa, kudanganya, uozo, pande zote mbili. Simlaumu, nijiuzuru pia, aniache upuzi huo mbaya uoze. Unaangamia pamoja na ulimwengu hata hivyo. Lakini, uinulie Kristo mikono yako na useme, mimi huyu hapa naja Bwana. Mvutano wa taifa. Na sasa ambapo unapaswa kuwazia ya kwamba wanapaswa kuwa wakijaribu kushikana pamoja, wao wametengana sana. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika ule wakati wa kuja miaka 2000 iliyopita, wakati ulimwengu ulikuwa ukiporomoka. Unaporomoka siku hizi chini ya mazingira yale yale.
And then the church corruption. Oh my, the religious corruption. Oh, it's ridiculous.
Na halafu upotovu wa kanisa. Loo jamani, upotovu wa kidini. Loo, ni upuzi kuona ulimwengu baada ya miaka 2000 ya Biblia na Roho Mtakatifu kuwapo hapa duniani, na siku hizi unaporomoka vibaya sana kama ulivyokuwa miaka 2000 iliyopita. Upotovu wa kidini. Siasa ziliingia dini na dini ikaingia siasa. Ni jambo baya sana kuona hali hiyo. Ninajua ni baya. Mnasema, bwana, hupaswi kuwa ukitutolea picha kama hiyo hapa wakati wa Krismasi. Mnapaswa kuijua kweli, kile mnachopaswa kujua. Sasa inawezekanaje? Mungu atabariki, bali baraka hiyo inapaswa kuja chini ya hali fulani za mambo, matakwa fulani ambayo huna budi kutimiza. Na iwapo hutatimiza matakwa hayo, basi baraka na ahadi za Mungu hazina kazi kwako. Mungu aliahidi kutana na Israeli, mradi tu waliweka siku kuu zilizoamriwa na kadhalika kwa utakatifu na uaminifu. Mungu alikutana nao. Lakini wakati yeye, waliendelea kuifanya kama tu kawaida ya familia, kwa Mungu akakataa kufanya hivyo tena. Yeye alisema zilinuka usoni mwake. Kwa hiyo ni jambo lile lile siku hizi. Kwamba sisi hatuna budi kurudi kwenye ukweli wa jambo hilo. Gongano wa kisiasa katika makanisa. Nasimama siku hizi karibu madhehebu 900 mbalimbali ya Ukristo. Kila moja likipiga vita lingine. Vema, hiyo ni hali haikuwa ni mbaya hivyo wakati yeye alipokuja. Kulikuwa kuna makundi manne ama matano yao, Farisayo na Masadukayo na kadhalika. Lakini sasa, kuna 900 na kitu. Mbona, kanisa lipo katika hali mbaya zaidi kwenye Krismasi hii, kuliko lilivyo kuwa kwenye Krismasi ya miaka 1900 iliyopita. Limekuwa katika hali mbaya zaidi sasa.
Denominational strife. What caused it all, friend? Is because that politics took the place of the Holy Spirit.
Mvutano wa kimadhehebu. Kile kilichosababisha hayo yote, rafiki, kwa sababu siasa zilipachukua mahali pa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anataka kulichukua neno la Mungu na kuliongoza kanisa kwenye ushindi. Lakini utaratibu wa elimu na utaratibu wa siasa, kanuni za imani na madhehebu zimelielekeza kwenye pande 900 mbalimbali. Kwa hiyo kanisa halina kile kinachoitwa kanisa. Simaanishi kanisa halisi, hilo lingali linaendelea kuwaka moto. No, naam, lingali liko vile vile.
But what is called church in the world that seems to be the framework?
Lakini kile kinachoitwa kanisa ulimwenguni, hicho kinaonekana kuwa ndicho mfumo unaoweka nini, unaushikilia ulimwengu pamoja, ambao unaunganisha kile tunachoita siku hizi uadilifu na mambo ya ulimwengu. Limechafuliwa, uadilifu wake umeoza, nalo mtwa wa uchoyo, na umekula misingi yenyewe kutoka chini. Hakika ni kweli. Sasa, yuko kwenye hali hii ilisema litakuwa. Timotheo wa pili tatu. Wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, na kadhalika.
Then we see politics in the condition that they are in the nations, and we see the churches.
Basi tunapoona siasa katika hali zilizomo katika mataifa, na tunaona makanisa katika upotovu wao, katika madhehebu yao, na hata hivyo tunamtaka Mungu aje kwetu katika mambo hayo, Mungu hata shuka pamoja nasi kwenye mkirizi huo chini ya mambo tunayomtaka apitie. Hata fanya hivyo, je ni mtakatifu na yeye anajua yaliyo bora zaidi.
If we call, he answers us. And when he sends the answer, we refuse it. We want it the way we want it. And we try to get God.
Kama tukiita, yeye hutujibu. Na wakati anapotuma jibu, tunalikataa. Tunalitaka jinsi tunavyolitaka. Na tunajaribu kumpata Mungu na kujaribu kujiokoa wenyewe kwa kitu kile kile kilichothibitishwa kwetu. Enyi kanisa, na wasihi msikie jambo hili. Jambo lile lile ambalo limethibitishwa kwetu kiungo, ambalo limetuchafua, na hata hivyo tunautazamia mfumo huo huo kutuokoa. Rudini kwenye neno. Hivyo ndivyo Masihi angesema.
But we looked to politics.
Sasa, bali tunaangalia siasa. Tunajaribu kwenda kwa ulimwengu wa kitaifa, tunajaribu kuliokoa kwa siasa. Kanisa linataka ulimwengu wetu uokolewe, ulimwengu wa kanisa, kupitia siasa. Jambo hili limeupiga ulimwengu wakati baada ya wakati, tangu wakati wa Musa. Jambo lile lile, siasa zinajaribu kutawala. Na ni potovu. Hakuna jinsi mtu anavyoweza kufanya jambo hilo, kwanza kabisa, hakuna kitu kizuri katika mwanadamu. Hiyo ndiyo sababu hana budi kufa. Na wakati sisi tunapouona ulimwengu huu katika hali hii, unaonekana kuporomoka katika kila wakati, ulimwengu unapofikia hali hiyo, watu huomba. Hata rais anaagiza, kilikuwa ni kitu gani, dakika 10 ama saa moja ama kitu fulani za maombi. Hilo halitafaa kitu.
What we need is not a pray but a repentance. Turning back. Getting away from.
Tunachohitaji sio kuomba bali toba, kugeuka, kuondoka kwenye nini, kuacha. Mrudieni Mungu. Ya fadhali faraja yangu ijengwe juu ya neno la Mungu na ubatizo wa Roho Mtakatifu, uwepo wa Kristo, kuliko usalama wote ambao siasa ama makanisa yangeweza kukupa. Hakika, maana ninajua hilo litasimama.
We didn't even have a nation. We built.
Kama hata hatukuwa na taifa, tungekuwa ni afadhali. Kama hatu tungekuwa na taifa la Mungu, ufalme wa Mungu. Mungu daima hujibu na kuwatumia msaada, bali hawataki kuupokea. Kwamba Mungu hujibu wakati taifa linapoingia katika hali za namna hii, kila wakati. Wakati ulimwengu hasa unapoingia katika hali hii, kuporomoka, basi Mungu daima huyajibu maombi yao, huwatumia nabii ama kitu fulani, nabii fulani mwenye nguvu kulilipua. Bali hawatamsikiliza. Wanafanya nini? Wanamweka kaburini. Yesu alisema, ni nani kati yenu? Baba zenu hawakuwaweka manabii huko nje kaburini, kisha wakayapaka chokaa, kuyafanya meupe sasa, na kujenga makaburi yao, nanyi ndio mliowaweka mle ndani. Hiyo ni kweli. Ni nani kati yenu? Walililia msaada, Mungu akawatumia na wakaukataa. Basi nini? Je, Mungu ndiye wa kulaumiwa ama watu ndiye wa kulaumiwa? Watu ndiye wa kulaumiwa, hakika.
When Jesus is born, that world, as I said, is falling apart. It was controlled by politics, and politics was corrupted.
Wakati Yesu alipozaliwa, ulimwengu huo, kama nilivyosema, unaporomoka. Ulitawaliwa na siasa, na siasa zilikuwa zimepotoka katika siku hizo. Kanisa la kitaifa lilikuwa limepotoka. Warumi na Wayunani walikuwa wakimtarajia Masihi aliyetiwa mafuta. Wayunani na Warumi ambao labda walikuwa na sehemu iliyo nzuri sana duniani, na walikuwa wakipigana wao kwa wao. Kwa hiyo wao walikuwa wakimngojea Masihi aliyetiwa mafuta aje. Na Wayahudi walitaka Masihi aje. Na Warumi walikuwa wakimngojea mwanasiasa mkubwa ambaye angesimama huko Rumi aiteke Uyunani na kuambia jinsi ya kufanya hivyo, na Rumi ingeutawala ulimwengu. Uyunani ilitaka mwanasiasa mashuhuri asimame, mwanasiasa aliyetiwa mafuta, Masihi, ambaye angesema tutawateka hawa Warumi na Wayahudi na hao wengine. Mnaona, huyo ndiye waliokuwa wakimngojea. Kama hiyo si picha ya siku hizi, sijui ni nini. Kweli.
Politics wanted an anointed Messiah.
Siasa zilitaka Masihi aliyetiwa mafuta. Na Wayahudi walikuwa wakimngojea Masihi, na walitaka yule angekuja si kama waliyekuwa naye. Walitaka jemadari ambaye angekuja na kuwafukuza Warumi na Wayunani kutoka katika uso wa dunia kwa ajili yao. Huyo ndiye aina ya Masihi waliyemtaka. Walikuwa wakiomba kwa ajili ya Masihi kama huyo. Warumi walisema, tutumie mmoja. Hebu na tumpigie kura mtu aliyetiwa mafuta, mtu mwenye akili. Je, ni bingwa wa siasa. Najua kabisa mbinu za kuwateka Wayunani na ulimwengu wote. Ulimwengu wote uliosalia ulikuwa ukisema kwa sauti kuu, tutumie mtu ambaye atakuwa ametiwa mafuta sana na kipaji cha akili, hata atajua jinsi ya kuuteka ulimwengu wote. Sasa, kama hiyo si picha ya ulimwengu huu siku hizi, sijui.
And the church,
nalo kanisa likilia, tutumie jemadari ashuke aje, na ambaye atatupa kila mmoja wetu silaha, na anajua jinsi ya kutumia upanga na kutuambia mbinu, nasi tutaifagilia mbali Rumi, Myunani, na hao wengine watoke juu ya uso wa nchi. Hivyo ndivyo wanavyotaka kufanya, kutawala. Hayo ndiyo mamlaka. Kitu kile kile leo hii tunachopata makanisani.
You Methodists, you're looking for a Messiah.
Ninyi Methodisti, mnamtarajia Masihi. Ni Masihi wa aina gani? Si yule ambaye Mungu angewatumia. Ninyi wa Baptisti, mnamtarajia Masihi. Ninyi Assemblies of God, mnamtarajia mmoja. Ninyi wa Umoja, mnamtarajia mmoja. Hiyo ni kweli. Lakini mnatafuta nini? Kitu kile kile ulimwengu wa kisiasa unachotafuta. Mtu fulani mashuhuri mno aliye na kipaji cha hisabati, somi hodari aliye na PhD, aje kanisani mwenu, ambaye atayabwaga chini madhehebu haya mengine na kuyafanya yote yajiunge na lenu. Jamaa fulani ambaye ni hodari sana katika kushawishi watu kubadili dini, hata anaweza kukichukua kitu hicho chote. Mnalia sana kumpata Masihi hapa katika wakati wa Krismasi. Aha. Walipata nini? Wao walimtaka, wanataka kutawala. Ulimwengu siku hizi unataka kutawala. Kanisa linataka kutawala, kila dhehebu. Lakini angalia kile Mungu alichowapa.
They wanted a military genius. They wanted a scientific genius.
Walitaka mtu mwenye kipaji cha kijeshi. Walitaka mtu mwenye kipaji cha kisayansi. Bali Mungu aliwapa mwana kondoo, mtoto mchanga. Ni tofauti ya jinsi gani? Mnafikiri wangemkubali huyo mtoto aliyekuwa akilia? Lakini huyo ndiye waliyemhitaji. Mungu hukupa kulingana na haja zako. Hakika. Wao alipata, walimpata mtoto mchanga wakati walipokuwa wakitaka jemadari. Bali walimpata mtoto mchanga, mpole, mnyenyekevu. Mungu alijua haja zao hata hivyo.
He never came to be a national or a church politician.
Yeye kamwe hakuja apate kuwa mwanasiasa wa taifa ama wa kanisa. Kama si angekuja leo yeye, asingekuwa mwanasiasa wa taifa wala wa kanisa. Kama tukimlilia mtu kama huyo, Mungu atatutumia ukombozi, bali hatuna budi kuupokea jinsi ambavyo anautuma. Hawakufanya hivyo, hawakutaka jinsi hiyo. Kanisa linaita kwa sauti kuu siku hizi, Baba wa mbinguni, waweza kututumia Yesu tafadhali? Utamtuma tafadhali? Wakati Roho Mtakatifu anapoanza kuingia ndani, hatumtaki huyo. Unaona? Vema, mnakuwa, hatumtaki mtu huyo atutawale. Sitaki kusikia hilo. Jamani, nisinge kubali hilo. Dhehebu langu halitaamini hilo. Basi humtaki Masihi, hutaki upako. Kama Mungu angemtuma Masihi, angekuwa hasa neno kwa neno la Biblia, vile vile hasa alivyokuwa mara ya kwanza. Kilio cha ulimwengu, wakati tunapowaona wanasiasa na kila kitu wakiubana sana na kutoa uhai wenyewe wa kanisa, nasi tunalia, na Mungu akatutumia, kisha tungeukataa. Hiyo ni kweli, tusingeutaka. La, kama haukuendana na imani yetu ya kimadhehebu, tusingeupokea. Mnaona? Hivi hamuone kile Krismasi halisi? Watu hawautaki. Hawataki njia ya Mungu ya kuutuma. Wanatafuta kitu fulani, bali hawautaki. Sasa, Mungu aliwatumia katika siku waliokuwa wakililia, si mtu mwenye kipaji cha kijeshi, si jemadari mkuu akichuka akija na bakoli na bamba la chuma na upanga wa miujiza ama mkuki ambao angeweza kuwarushia na kuwafukuzia Warumi na Wayunani na hao wengine baharini na kuwazamisha tena. Yeye hakuwatumia kitu kama hicho. Ingawa alisema kweli alifanya hivyo wakati mmoja katika Musa, lakini walihitaji wakati huo. Lakini aliwatumia mwokozi, wala hawakumtaka. Walidhani kulikuwa na waliokolewa. Mnaona? Hivyo ndivyo ilivyo na makanisa siku hizi. Yanapatikana kwenye Krismasi hii na mapambo yote ya kumetameta ya Krismasi, taa za Baba Krismasi, sifa za kipagani na kadhalika, zilizotumbukizwa ndani ya makanisa ya Katoliki, ya Protestanti, na yamepotoka yawezavyo kuwa. Na Mungu anawatumia mwokozi. Ni kitu gani? Kurudi kwenye neno. Roho Mtakatifu, Masihi wa Mungu, wa mafuta wake, kulitia kanisa lake mafuta na kulirudisha kwenye neno. Unafikiri wanalitaka? La, Bwana, hawatalitaka. Watalikataa kama wanavyofanya siku zote. Yeye hutuma mwokozi. Lakini anawatumia mwokozi kwa sababu gani basi? Nataka kuingiza kitu fulani kidogo hapa kitakachowasaidia. Kuna watu waliochaguliwa tangu zamani watakaolipokea. Walikuwako wakati yeye alipokuja kwa mara ya kwanza, watakuwako wakati atakapokuja kwa mara ya pili. Haidhuru ulimwengu wa kanisa unawazia nini juu yake, bali yeye hamtumi bure. Mtu fulani atampokea. Kuna mtu fulani atakayelipata, hivyo tu. Bali si ulimwengu wa kisiasa, wala kanisa la kisiasa, ama chochote kile. Lakini wakati unapolia, naye Mungu anamtuma, fulani atampokea. Hiyo ni kweli. Yeye alimtuma mwokozi, sio kuyakanyaga kanyaga mataifa. Kama vile tungewazia siku hizi, tunahitaji mtu anayeweza kusimama imara. Marekani inataka mtu atakayebomoa Urusi isiwepo kabisa. Urusi inataka mtu atakayeuangamiza ulimwengu wote na kuwapeleka mwezini. Lakini Mungu hutuletea amani. Mungu hutuletea tumaini. Hatuitaki. Lo, mwasema tu. Naweza kuwa na amani. Mataifa yanataka amani. Hakika. Na wanafikiri wanaweza kuipata wakati UM utakapokutana. Pema, UM uko mbali sana vile vile kutoka kwake. Amani ya ulimwengu huo ulionayo siku hizi ni kama puto la mpira linaloelea hewani. Upepo wote mdogo tu unaweza kuipeleka upande wote unaotaka. Hakika, badiliko lolote dogo la siasa linaliumpisha kutoka upande mmoja hadi mwingine. Mtu huwezi kufanya maombi katika UM kwa maana huenda yakadhuru jina la watu wengine, hisia ambazo hata haziamini Mungu. Huo si uthabiti, unalipulizia tu upande wote. Na jambo lingine, puto litapasuliwa na chochote pia. Amina. Na hii inaitwa amani ya ulimwengu na UM na kadhalika italipuka. Kweli, hakuna amani katika hilo. Mtu huwezi kupata amani kwa mafanikio ya kujibunia ya mwanadamu. Haipo, inachukuliwa na kila upepo. Kanisa linaitaka, wanataka amani yao ni kama upeperushwa na kila upepo wa fundisho pia. Kila kitu kinapitia hapo, mwenye wao anasema, no, nafikiri yote yanayotupasa kufanya, ati unafikiri, una kufikiri kokote kuna kokuja. Mungu tayari ameelezea mawazo yake, una haki ya kuwazia, ya iliyokuwa ndani ya Kristo na iwe ndani yenu. Naye alikusudia na akafanya mapenzi ya Mungu. Yeye alisema, kama sizifanyi kazi za Mungu, basi msiniamini mimi. Unaona? Una kufikiri kokote kuna kokuja. Yeye ndiye anayewaza. Hebu nia yake iwe ndani yako. Utawazia tu vile vile na hilo ni neno lake. Utawaziaje vinginevyo? Yeye tayari ametoa mawazo yake kwetu. Lakini tunataka kuwazia sisi wenyewe. Nafikiri wanapaswa kufanya hivi. Nilikuwa nikiendesha gari na mpendwa mzee fulani jana. Kipanda kwenda kumuombea mtoto mgonjwa. Na tulipomfikia mtoto huyo mgonjwa, familia hiyo haikutaka tumuombe. Ilikuwa tu ni wazo la mtu huyu. Hata hivyo, tulipokuwa tukienda barabarani, mama huyo alisema, mama mzee mwenye umri wa karibu miaka 81, mwanamke mwerevu, mwenye akili nyingi, mzuri sana. Lakini akasema, nafikiri kile kinachopaswa kutukia, mnaona, nafikiri, ni kwamba makanisa yote yanapaswa kuungana pamoja na kuwa moja. Hivyo ndivyo ibilisi anavyowazia hasa. Lakini Mungu anataka utengano wa kanisa lake na mambo ya ulimwengu. Yeye hataki lichanganyikane na siasa za kanisa. Unaona? Na vipi kama Mungu angemtuma Masihi ulimwenguni? Na hilo ni, mama huyo alikuwa akiwazia tu mawazo ya ulimwengu mzima. Muungano wa makanisa ni nini ila wazo lile lile? Baraza la makanisa ulimwenguni ni kitu gani ila kusudi lile lile kufanikisha wazo lilo hilo? Hiyo ni kweli? Vema basi, mama huyo alinena tu mawazo ya ulimwengu. Lakini haya hapa mawazo ya Mungu katika Biblia. Hatuna haki ya kuchukua tofauti na hayo. Hayo ni mawazo ya Mungu yaliyoelezewa kwetu. Tunaona ulimwengu ukiporomoka na tunalilia jambo fulani. Hebu na tulipokee. Sasa, kama likipokea na kujaribu kutuelekeza kwenye siasa, hicho ndicho kitu hasa kilichotupotosha.
national leader of this Christian business, man.
Nina jambo dogo la kumwambia kiongozi wa kitaifa wa hili wafanya biashara wa Kristo. Ni kundi zuri la watu, lakini wakianza kuelekea kwenye njia mbaya, tageuka kuwa poda kama hao wengine, watakuwa dhehebu. Na ninawatakeni mniombee na mumumbee mtu huyu. Sina budi kwenda, ninaona kutoka kwa Bwana kwa ajili yake. Naona na kama hawatafanya mabadiliko hayo, kama wakiendelea, watafanyika dhehebu. Na wakifanya hivyo, Mungu amemalizana nao. Hiyo ni kweli. Naona, watu hawezi kuungana pasipo kujaribu kupata mawazo yao wenyewe. Hiyo ndio sababu Mungu huwachukua watu binafsi. Naona, Mungu hashughuliki na kamwe hajapata kushughulika na dhehebu. Hakuna mahali katika historia alipopata kufanya hivyo. Yeye huwashughulikia watu binafsi, mtu mmoja. Hiyo ni kweli. Lakini tunajaribu kukusanya kundi la watu pamoja na kusema ni hivi na vile na kadhalika. Muda si muda mwajua, watu mashuhuri, werevu, wenye akili nyingi, majitu haya ambayo ibilisi ameyatuma humo, yanaingia na kusema, vema inapaswa kwa hivi, inaweza kuthibitishia. Haidhuru unaweza kuthibitisha nini, kama ni kinyume na neno hilo, kaa mbali nalo. Hiyo ni kweli, wamechukuliwa na kila upepo wa fundisho, na nipulizia popote, na linalipuka wakati wowote. Ni kweli.
Is looking for an anointed Messiah.
Urusi siku hizi inamtafuta Masihi aliyetiwa mafuta. Wanatafuta nini? Vipi kama Mungu aliwatumia Masihi aliyetiwa mafuta? Wanakondoo kama alivyofanya miaka 1900 iliyopita? Wangemuondolea mbali kama tu vile Herodi alivyofanya. Wangejaribu wawezavyo kumuondosha.
What's Russia's opinion of a Messiah?
Maoni ya Urusi kuhusu Masihi ni yapi? Wanataka sayansi. Wanataka sayansi iliyotiwa mafuta, mwanasayansi mwenye kipaji anaweza kuushinda ulimwengu kwa ajili yao, anaweza kuwashinda walimwengu wengine kufika mwezini, ambaye anaweza kuteka anga za juu sana, ambaye anaweza kuwapeleka mbali kupita nyota. Huyo ndiye aina ya Masihi Urusi inamtafuta. Ehe Mungu. Sasa sikilizeni, tuko kwenye wakati wa Krismasi tena. Vipi kama walimpata? Basi tarajieni kitu tofauti na hilo. Ingekuwaje kwa hao watu wengine ambao Mungu aliwaumba? Mnaona? Mnaona? Mungu anajua tunachohitaji, si tunachotaka. Sasa, jifunzeni hilo. Vipi kama Urusi wangempata mpako wa mafuta wao? Sasa, wasingempokea mwanakondoo? La, wasingempokea yeyote. La Bwana, hawamtaki. Ni hayo tu, hawamtaki tu kabisa. Hawataki kitu kama hicho. Wanataka Masihi aliyetiwa mafuta. Vema, Masihi maana yake ni aliyetiwa mafuta. Kwa hiyo basi, kama wanataka aliyetiwa mafuta, ila wanataka mwanasayansi aliyetiwa mafuta, mwenye kipaji anaweza kuchukua atomi na kuzipasua, anaweza kuteka anga, ambaye angeweza kuihamishia Urusi mwezini, kuangalia nyuma na kujipigapiga kifuani, na kusema, ninyi walimwengu wengine ni mbwa, tumikieni. Jambo ndilo hilo, hilo ndilo Urusi inalotaka. No, naam Bwana. Wajua, ulimwengu mzima unalilia. Jerumani ililia ipate mmoja wao, si muda mrefu uliopita. Wakampata mmoja. Angalia walichopata naye pia. Naona, mnaelewa, sivyo? Walimpata Hitler. Na walijiingiza kwenye kitu gani? Machafuko. Hicho ndicho hawa Masihi waliopakwa mafuta wanachoishia kama mkimkataa Masihi wa Mungu. Walipata kitu gani? Wakati baraka za Kipentekoste zilipoishukia Urusi ama Ujerumani, waliukataa ujumbe huo. Waliwacheka na kuweka gerezani. Walifanya nini? Waliukataa msalaba. Na wakapata usaliti ile swastika. Usipoipokea rehema, basi hakuna kilichosalia ila hukumu. Hiyo ni kweli rafiki. Sasa angalia mahali walipo siku hizi. Unaona? Angalieni, hawana wanachama popote, wao ni watu waliovunjika vunjika. Walimkubali Masihi wa uongo. Kama Urusi ingempata mmoja kama huyo, haidhuru wangekubali kipaji chao jinsi gani, itakuwa ni vile vile. Itaniangamiza taifa zima. Mnaona? India siku hizi inataka mtu wa mafuta. Wanamtaka Masihi. Sasa kumbukeni, Masihi maana yake ni aliyetiwa mafuta. Wanataka mtu wa mafuta. Wanataka nini? Wanamtaka mmoja atakayewalisha, awape chakula, awavalishe bila ya kuyafanyia kazi. Watembee tu huku na huko mitaani na kukirusha kutoka upande mmoja hadi mwingine. Haya basi, watafanya kazi, wanataka tu kuombaomba. Kwa hiyo, wanataka namna fulani ya mtu mtakatifu ainuke, ambaye anaweza kufikia vilele vya miti na kuvitikisa, mkate na nyama na kadhalika, vianguke juu yao, na wao waketi kitako hapo na wale na kulala siku nzima. Kisha waamke na wavae nguo zilizo bora sana, na huyo ndiye aina ya Masihi ambaye India inataka. Urusi inataka mwanasayansi mwenye kipaji awe masihi wao aliyepakwa mafuta Krismasi hii. Huyo ndiye wanaitaka wapewe. India inataka masihi ambaye anaweza kuwalisha na kuwavalisha nguo bila kufanya kazi.
America, what do you want? What's your opinion, America?
Marekani, je, mnataka nini? Maoni yenu ni yapi, enyi Marekani? Mmekuwa mkilia mpate masihi. Najua ya kwamba haya yanarekodiwa. Mmekuwa mkilia mpate masihi. Mnataka nini? Mmepata mlichotaka. Mlitaka mwanasiasa, nanyi mmempata. Sasa mtafanyaje na jambo hilo? Atawachuna ngozi, hivyo ndivyo atakavyofanya hasa, atawapeleka kaburini mwenu. Mlitaka jambo hilo, mmepata shauku yenu. Sasa mtafanyaje na jambo hilo? Liko mikononi mwenu sasa. Ahabu na Yezebeli mambo leo. Kitu kile kile, mlicho kitoroka mkaja hapa mpate uhuru, mlijikokota moja kwa moja mkarudi kwacho tena. Lakini hicho, ndicho mlichotaka. Mlitaka Ricky anayekata nywele zake kibapa, Elvis mambo leo, mmempata. Mlitaka mwanasiasa msomi na mwerevu, mwenye kipaji cha akili, naye. Mfanyaje jambo hilo? Kwa ujanja, mitambo ya kisiasa kumuingiza, na wahadaa watu walio wazuri. Sasa, mimi si mwanachama wa Democrat, wala mwanachama wa Republican, mimi ni Mkristo. Naona, naona, pande zote mbili zimeoza.
But when a man that did at least display the thoughts and hopes of Christianity.
Lakini wakati mtu ambaye angalau alionyesha mawazo na matumaini ya Ukristo upande huo mwingine, alafu mnageuka na kutega mitambo ya kufanya nini? Mchagua mtu mwenye kipaji mliyemtaka.
How did you do it? You put them on the television, scattered across the country. Oh my. Trying to test the mental power.
Mlifanyaje jambo hilo? Mlimweka kwenye televisheni, mkairusha kote nchini. Lo jamani, jaribu kupima nguvu za bongo kati ya hao marais wawili wateule. Kwa nini? Mlimchagua yule mliyedhani ana bongo lenye kipaji bila ya kuangalia kilichokuwa nyuma yake. Naona mlichopata katika maafikiano yenu. Aha. Lo, ni Krismasi tena.
America got her Messiah.
Naam, Marekani ina masihi wake. Tafanyaje naye? Uangalieni analowafanyia. Hebu kumbukeni tu, kama tu vile Hitler alivyoifanyia Ujerumani. Hebu kumbukeni tu, wekeni hilo mawazoni mwenu. Limerekodiwa. Naam, mnalo. Hata hivyo, kulikuwa kungali na wakutosha kutoka kwenye miamsho hii iliyopitia nchini. Watu watahivu, wakutosha waliosalia, yenye nia za kumcha Mungu, ambao angalifanya jambo hilo na kulishikilia kidogo zaidi. Bali mlijibunia wenyewe kwa mafundi wenu wa mitambo, mtambo ambao ungeweza kudanganya kwa kura, hayo magazeti yenu yakalitangaza kote nchini, wala hamkufanya kitu juu yake ili kulirekebisha. Lakini mlimpata. Huyo ndiye aina masihi waliyemtaka. Kwa hiyo, nadhani wanaweza wakastarehe. Wamempata mtu mwenye kipaji, mwenye akili, hakika mwerevu, aliyelimika vilivyo. Nanyi mnajua vizuri na vema mafundisho ya bwana wenu, ya kwamba watu waovu wa siku hizi na wa kila siku, siku zote, wamekuwa ndio watu werevu. Hivi hamjui ilikuwa ni watu wa Kaini, ndio waliibuka wanasayansi na wenye kipaji, ambao watu wa Mungu walikuwa ni wachungaji na kadhalika, moja kwa moja hata kufikia yale maangamizi. Na ilikuwa ni hawa wakulima wadogo wanyenyekevu na kadhalika, ndio waliookolewa kwenye ile safina, na wenye vipaji wakaangamizwa.
Don't you know Jesus said that children?
Hivi amjui Yesu alisema wana wa siku hizi ulimwengu huu ni werevu kuliko wana wa ufalme? Mbona wao ni wana kondoo, wanahitaji kiongozi na wanajaribu kumchagua kiongozi wao kwa elimu. Wenye akili hufanya hivyo, bali walio wanyenyekevu humchagua kiongozi wao ambaye ni Roho Mtakatifu.
Exactly what the church has done.
Hivyo ndivyo hasa kanisa limefanya. Yale majitu ya kimadhehebu ambayo kanisa liliyachagua, wakati mwili wa Kristo halisi ulimchagua Roho Mtakatifu na neno lake. Inategemea ni kitu gani unachokiruhusu kikuongoze. Mwanakondoo hana budi kuongozwa, na hapo ndipo tumefikia. Sasa wana masihi wao, mwalimu wao aliyepakwa mafuta, mwerevu, mwenye akili sana. Oh jamani, kamwe hapajatokea rais aliyesimama aliyemwerevu kama mtu huyo. Mbona, atasimama moja kwa moja na kuweka, atanini, nafikiri leo ama usiku wa leo, ama wakati fulani katika siku moja ama mbili zijazo, ilisikia hilo katika matangazo yaliyotolewa hivi majuzi, ya kwamba, muulize tu swali lolote utakalo. Hakika ni mtambo tu ulioelimika, huyo ndiye Marekani waliye mtumainia. Sasa, mnatuone mahali mtakapofikia naye. Aha. Mliukataa Marekani, mliukataa ujumbe wa Kristo, mlimkataa Roho Mtakatifu. ambayo ilithibitishwa mbele zenu, hata kufikia kwenye makao yenu makuu, ambako nguvu za Kristo zilijidhihirisha zenyewe, zilizoyajua mawazo ya mwanadamu. Yeye angeweza kuwaponya wagonjwa na angeweza kugundua mahali pa siri pa moyo na kufanya vile vile hasa Mungu alivyosema ingetukia katika siku za mwisho, nanyi mnaukataa. Haukuwa umepigwa msasa vya kutosha. Ulizaliwa katika hori, ulinuka kwa taifa. Na hebu kumbukeni, siasa zenu na ukanisa wenu unanuka mbele za Mungu pia. Mungu hupenda harufu inayonukia vizuri ya unyenyekevu. Kanisa halitaki hiyo, unyenyekevu wa uongo. Mungu anataka unyenyekevu halisi. Huo ndio anaoupenda. Sasa wanajitu lao lenye elimu.
The church, it's wanting a Messiah. But what's it wanting? It's wanting a genius denominational system.
Kanisa linataka Masihi. Vema, linataka nini? Linataka aliye na kipaji, mfumo wa kimadhehebu uliopakwa mafuta, wafanye wafikie mahali penyewe. Hebu nichukue wakati wangu hapa, ili kwamba mtakuwa na hakika ya kwamba imeeleweka hapa na kila mahali.
The church today wants a anointed genius.
Kanisa siku hizi linataka mpakwa mafuta mwenye kipaji, ambaye amepanga kila kitu barabara kabisa. Hata wanaweza kuishi ulimwenguni, wanawake wanaweza kukata nywele zao, kupaka rangi nyuso zao, wanaume wanaweza kuoa mara nne ama tano, wangali wawe ni mashemasi. Wanaweza kufanya chochote wanachotaka kufanya, na wangali watashikilia maungamo yao kwamba ni Mkristo. Mtampata. Hamumtaki Masihi wa Mungu, neno lotiwa mafuta, neno liodhihirishwa, neno likijileta mbele. Hamlitaki hilo. Mungu aliwatumia hilo. Lakini kanisa halimtaki huyo. Linataka kanuni zao za imani, na wanataka mtu mwenye kipaji anaweza kuziweka kanuni za imani kufikia mahali ambapo kila kitu kinazisujudu. Mtampata. Yuko njiani. Na watoto wengi sana kwake, lakini kutakuwako na babu atakayeinuka moja ya siku hizi, Farao asiyemjua Yusufu. Na huyo ndiye mliyemtaka, huyo ndiye kanisa. Naweza kuona jinsi wanavyofanya hasa. Naam Bwana, jinsi hasa.
Revelation 17 plainly explains it. Of the old whore in her.
Ufunuo 17 inalielezea dhahiri jambo hilo, ya yule kahaba wa kale na binti zake. Kweli kabisa. Wote watarudi nyumbani kwa mama, na wako njiani sasa hivi kuunda kanisa moja la ulimwenguni kote. Mtapata kile hasa enyi madhehebu mnachotaka.
It will come to pass them.
Nisikieni. Nitatimia wakati huo. Na huenda nitakuwa nimeondoka ifikapo wakati huo. Bali wale ambao hawatakubali hilo wakati nuru za jioni zitakapoanza kushuka na watoke, wataangalia huku na huko, waone kwamba wanalazimishwa kuingia katika kitu fulani na dhehebu lao, nalo dhehebu lao limeichukua wapate kujiepusha na aibu, jambo ambalo wote watalifanya.
But those people who don't want that system. That's accepted God's system, the Holy Spirit in the Word.
Lakini hao watu wasiotaka mfumo huo, ambao wameukubali mfumo wa Mungu, Roho Mtakatifu na neno, wanasema, hapana budi, mtu yule alisema kweli. Huenda ikawa mambo yamechelewa sana wakati huo. Na waona wa Episkopali, wa Presbiteri, wa Baptisti, kila kitu kikiingia kwenye wafanyabiashara wa Full Gospel, kila kitu kikijaribu kumtafuta Roho Mtakatifu. Hivi watu hawatambui ya kwamba hiyo ndiyo saa yenyewe ambayo Bwana harusi alikuja. Hapo wana wale waliolala walipojaribu kuja na kununua mafuta.
That's when Jesus said the bridegroom came and went in and they didn't get in. What's the matter with these men?
Hapo ndipo Yesu aliposema Bwana harusi alikuja na kuingia, nao hawakuingia. Watu hao wana shida gani? Wanapayuka payuka juu ya jambo hilo. Wakati Biblia inathibitisha ya kwamba hawakuingia, na walipokuwa wakijaribu kufanya hivi, Bwana harusi alikuja na wakatupwa kwenye giza la nje. Ilikuwa ni kitu gani? Huenda walipata kila namna ya mihemko, kila namna ya mambo ya kujibunia, kila namna ya mihemko ambayo huenda ilionekana kama ni thibitisho lake, bali kanisa tayari limetiwa muhuri ndani na lilikuwa limeondoka. Huenda ikawa huo ni unabii.
They want something.
Wanataka kitu fulani. Wanataka kitu fulani jinsi wanaweza kuishi namna yoyote wanayotaka. Wao, hilo ndilo ulimwengu wa kanisa unalotafuta. Mtu fulani ambaye anaweza kwenda kwenye kanisa lililokubwa kabisa mjini ambako watu wote mashuhuri wanashiriki. Wanaweza kuwa na mnara pia ulio mrefu zaidi kwenye jengo hilo. Wanaweza kuwa na kinanda kilicho kizuri kabisa. Wanaweza kuwa na viti virefu vya kanisa. Wanaweza kuwa na mhudumu ambaye hata waambia neno juu ya jinsi wanavyoishi. Kama wakitaka kucheza dansi, wanataka kuandaa namna fulani ya maonyesho, wanataka kuvaa kaptura, wanataka kukata nywele zao, ama wanataka kufanya mambo haya, wanaweza kuvuta sigara ama kunywa pombe kuchangamka. Hayo ndiyo mazoea kanisani. Unywaji pombe wa kisasa tu. Wafundisha tu watoto wenu kunywa pombe, bali si nyingi mno. Wasipitilize mpaka nayo. Kuvuta sigara, bali si kupita kiasi. Kuvaa chochote unachotaka, ila ujaribu tu kujiweka mstahifu vizuri ujuavyo ama uwezavyo. Unaona?
Oh, that hypocrisy. That anointed devil. That thing called denomination. That thing called religion.
No, huo unafiki. Huyo ibilisi aliyetiwa mafuta. Hicho kitu kinachoitwa dhehebu. Kitu hicho kinachoitwa dini. Icha ibilisi. Rudieni Kristo na neno lake. Jiokoeni na kizazi hiki kiovu. Tubuni kila mmoja wenu kabla ya kuchelewa sana kutubu, na ingeweza kuwa hivyo wakati wowote. Unapomwona yule mwanamwali aliyelala akifanya anavyofanya, inaonekana kana kwamba inapaswa kuwashtua watu kutoka kwenye akili zao. Lakini badala ya hilo, wao, utukufu, hii si ni ajabu, haleluya, jamani, hivi watu wanaweza kufika umbali kiasi gani? Wanaweza kuingia katika hali ya jinsi gani wakiwa na nia zao za kisiasa, dhana zao za kisasa, wakiwa hawajui zaidi juu ya neno la Mungu, kuliko mhotentonti anayavyojua hekaya za Kimisri. Kweli, idha, dhana tu ya kitheolojia kulihusu, ama kitu fulani cha kisaikolojia ambacho wameingiziwa kwa njia ya kanuni ya imani ama kitu cha namna fulani, na Pentekoste wamejawa sana na hayo. Samahani kwa tamshi hilo. Mambo mengi haya wahubiri wanawake na kadhalika, ndiyo mashina ya hayo. Kweli, na haya basi, dansi, roki, elimu, hilo lilo aina ya kanisa ambalo ulimwengu unataka.
That's what kind of Messiah they want, one that can unite them together.
Huyo ndiye aina ya Masihi wanayemtaka, mtu anayeweza kuunganisha pamoja. Mtampata. Roho yake tayari inatenda kazi miongoni mwa watoto wa binadamu. Hiyo ni kweli. Wangali wanakiri Ukristo, watampata.
God sent them, sent upon the us in 1963. If God would send upon us in 1963.
Mungu aliwatumia. Alituma juu ya nani? Sisi katika mwaka 1963. Kama Mungu angetuma juu yetu katika mwaka 1963, upako ule ule aliotuma huko nyuma mwanzoni, tungeukataa kama walivyofanya wakati huo. Kwa sababu, kama huyo mti wa mafuta, Masihi alikuja kwa kanisa, angekuwa ni yeye yule, kama Biblia ilivyosema alikuwa. Biblia 13:8, ilisema, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele.
Then if we pray for a Messiah, an anointed one, what do we want?
Basi kama tukiomba tupate Masihi, mti wa mafuta, ni kitu gani? Je, tunataka mwanasiasa wa kidini? Je, tunataka mtu mwenye kipaji cha kijeshi? Je, tunataka mwanasayansi mwenye elimu? Nanyi mnataka mwanakondoo. Mnataka mwanakondoo atakayewarudisha pasipo wao kujitukuza, bali kurudi kwenye neno. Kurudi. Yule atakayewaambia kweli, haidhuru ni nini. Unaona? Dumuni moja kwa moja nalo, aliweke sawa, hawamtaki. Kama angekuja siku hizi, angekuwa kama alivyokuwa wakati huo, angedumu moja kwa moja na neno la Baba. Angeashia kwamba, kila neno ambalo lilikuwa limeahidiwa katika Biblia, lidhihirishwa kwa wana wa binadamu. Hiyo ni kweli kabisa. Yesu alisema, nani anaweza kunithibitishia kwamba mimi nina dhambi? Nani anaweza kunihukumu kwamba nina dhambi? Kutokuamini. Kama kila kitu Baba hakusema ya kwamba ningefanya, kama sijakifanya, basi niambieni ambapo nimekosea. Amina. Niambieni ambapo sikitimizi. Amina. Unajua, dhambi ni kutokuamini. Hiyo ni kweli, tunajua jambo hilo. Nani anaweza kunionyesha ambapo sijatimiza? Yeye alisema, kila neno Baba aliyosema ningefanya. Ni nani wanaweza kuninyoshea vidole vyao juu yangu na kusema sikutenda? Ni nani kati yenu? Basi kwa nini hawakuacha kumsumbua? Kwa sababu ilikuwa imetabiriwa ya kwamba wangefanya hivyo. Bali ye angetimiza neno la Baba juu ya alama kabisa kama alivyofanya mara ya kwanza. Angelitimiza hilo kikamilifu, kwa maana asingeweza kubadilika, kwa sababu Mungu ni neno. Kwa maana hilo ndilo alilo hasa. Ye ni neno. Na ni neno gani? Ye ni Roho Mtakatifu anayelichukua neno la Mungu na akalidhihirisha. Hilo ndilo Yesu Kristo hasa, wakati Mungu Roho Baba alipofanyika mwili miongoni mwetu katika umbo la mwanawe, yeye alilichukua neno la Mungu, akalidhihirisha, akalionyesha kwa watu, nao hawakutaka la jinsi hiyo. Walikuwa na kanuni zao za imani, walikuwa na madhehebu yao wenyewe, na hilo lilikuwa ni kinyume na dhehebu lao, kwa hiyo hawakulipokea. Na lingekuwa ni jambo lile lile siku hizi. Kama Masihi angekuja, yangeyachukua mambo ambayo Mungu ameyaahidi hapa, na mambo haya katika Biblia, na yangeyadhihirisha mbele ya wana wa wanadamu, na kila dhehebu lingemkataa. Hawamtaki. Hawataki uhusiano wowote naye. Bali huyo ndiye Mungu angewatumia. Kama aliwatumia kitu chochote, ingekuwa ni huyo. Na halafu wangemkataa na kujiletea laana juu ya nafsi zao, juu ya jamii hii ya watu, kama tu vile Wayahudi walivyofanya katika siku ile na hao wengine. Naam Bwana. Unajua kile angefanya kama Masihi angekuja mwaka 1963? Unajua kile angefanya? Angevunjilia mbali kila dhehebu tulilo nalo, angekiweka uchi kitu hicho chote kabisa. Vema. Wao angesema, angemsukuma nani? Daktari fulani ama daktari fulani? Angesema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi na kazi zake mnazifanya. Ndicho hasa kile angesema. Asingecheza nao kwa njia yoyote. Hakucheza nao hapo mwanzo, na ni yeye yule leo kama alivyokuwa wakati huo. Chochote kilichokuwa ni kinyume na neno, angekiita hivyo. Angesema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi na kazi zake mnazifanya. Kufanya mambo kinyume na neno lake. Hiyo ni kweli. Na ishara ya Masihi ingemfuata, hiyo ni kweli, kumfanya awakabili na kusema, hivi mimi sijatimiza yale yaliyotukia, inani kati yenu anayeweza kunihukumu kwa kutokuamini? Unaona? Lakini wangejaribu kumfanya karagosi, wamchukue mahali kama alivyofanya yule Farisayo. Alimshusha kule chini, akawafanyie burudani fulani, akaribishe wageni wengi kwake, wakathibitishe kwamba yeye hakuwa ni nabii. Unajua ile hadithi ninayofundisha juu ya jambo hilo. Unaona, wangefanya jambo lile lile siku hizi kwa wale angeweza kuwakusanya pamoja, awalete apate kuwaburudisha. Wangefanya jambo lile lile. Naye angeenda. Haleluya. Angeenda. Kwa maana ye daima huenda mahali anapoalikwa. Huko akijua yale Farisayo huyo atakayofanya. Yeye kwamba Farisayo huyo hakuwa na haja naye. Alijua kuna mtego amewekewa kwa kisiri mahali fulani. Hao Mafarisayo hawakuwa na shughuli naye. Walimchukia. Na maskini Simoni huyu alimtaka ashuke aje pale ili kwamba aweze kuvutia umati nyumbani mwake. Lakini yeye alijua hilo. Aliingia moja kwa moja. Je, alimjali? Watu mashuhuri ndio aliowajali. Yeye aliketi huko nyuma na miguu michafu. Ilikuwa ni jambo lile lile siku hizi. Hawamtaki Kristo. Hawaitaki njia ya Mungu, mnaona?
Yeah, Jesus would say you are of your father the devil.
Naam, Yesu angesema ninyi ni baba yenu Ibilisi. Hawa watu walishika hiyo Torati na kadhalika na kila kitu katika dhehebu lao na kanuni za imani kikamilifu kabisa, wataosha viungo. Yesu alisema mmechukua kanuni zenu za imani na mkalitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu. Na Waebrania 9:12 inasema pale, inaamini la. Waebrania 12 la 9:12 inaamini ndiyo. Mahali fulani hapo yeye alisema ya kwamba tunaposafishwa na kusamehewa, tunasafishwa kutokana na matendo mafu ya kimwele. Na wakati tunaposamehewa kweli dhambi zetu na damu ya Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anaingia ndani yetu, nasi tumekufa kwa matendo ya kimwele. Lo, enyi kanisa la Kipentekoste, kwa nini mlifanya kosa kama hilo? Enyi vipofu, mkiwaongoza vipofu. Hivi hamjui mlitoka katika kitu hicho miaka 50 iliyopita, mkalirudisha kundi hili la watu moja kwa moja ndani yake? Hivi hamwezi kulisikia neno la Bwana? Mifupa iliyokauka, mna shida gani? Hamtapokea kile mlichotumiwa. Wasingekipokea wakati huo, hawatakipokea sasa. Sasa, mnajua nini? Tena, kwa hiyo tena mipango yake na mipango ya ulimwengu wa dhehebu na kanuni za imani zinaporomoka. Mipango ya mwanadamu inaporomoka. Mungu kamwe hakutupa kanuni za imani. Kamwe hakutupa dhehebu. Ninataka mtu fulani anionyeshe katika Biblia mahali alipofanya hivyo. Naweza kuonyesha mahali yeye alipowaambia usifanye jambo hilo. Ninyi nionyesheni mahali aliposema mfanye hivyo.
You said, then, Brother Branham, what did Jesus offer man? A kingdom. Amen. Hallelujah. Amen. And he's the king.
Unasema, basi ndugu Branham, Yesu alimpa mwanadamu kitu gani? Ufalme. Hallelujah. Na yeye ndiye mfalme. Mfalme wa watakatifu. Bwana wa mabwana. Je, alitupa ufalme? Si mwanasiasa, mfumo wa kimadhehebu, bali ufalme.
He said to Pilate, Pilate said, "Are you the king of the Jews?" He said, "You said it."
Ye, alimwambia Pilato, Pilato alisema, "Je, wewe ndiye mfalme wa Yahudi?" Akasema, "Ulisema hivyo." Akasema, "Kama ufalme wangu ulikuwa ni wa ulimwengu, watu wangu wangenipigania, bali ufalme wangu ni wa juu. Basi kwa nini sisi tuyashikilie mambo ya ulimwengu, wakati sisi ni watoto wa ufalme ambao ni wa juu?" Naona kuna kasoro mahali fulani. Lakini hatukupewa mfumo, hatukupewa dhehebu, hatukupewa utawala wa kisiasa wa ulimwengu, bali tulipewa ufalme wa unyenyekevu, kwa kuwa uhai wa mwanakondoo umo ndani yetu. Sio wa ulimwengu, ninyi si wa ulimwengu tena. Watoto wadogo, ninyi si wa ulimwengu. Ninaomba Baba kwamba kama vile mimi nisivyo wa ulimwengu, kwamba wao wasiwe wa ulimwengu. Mnaona? Hilo ndilo Yesu alilotuombea. Hata hivyo, nageuka moja kwa moja na kujishikanisha wenyewe katika mifumo mle ndani ambamo watu wa kila aina wanaingizwa. Sasa, najua hakuna kanisa ulimwenguni ila lile lililojaa wanafiki. Na Yesu alisema, msijifungie nira miongoni mwa wasioamini. Kwa hiyo, mbona kujifunga nira na dhehebu wakati umepewa ufalme wa Mungu ambao unazaliwa ndani yake? Na hakuna mnafiki ndani yake. Wote ni safi, wana na binti za Mungu wasiogoshiwa, wanaoliamini neno lake kutoka mwanzo hadi Ufunuo, na wanadumu nalo. Na maisha yako yanathibitisha jambo hilo. Kisha Mungu anathibitisha neno lake kwake. Huyo ndiye Masihi, huyo ndiye mke wa Masihi. Na Mungu anaweka kwenye mfumo huo waalimu, wachungaji, manabii na kadhalika, apate kuweka umasihi huo wake moja kwa moja mle ndani, usiochanganywa na kanuni za imani za kimadhehebu, bali kinayang'oa mambo hayo na kuliweka kanisa safi lisilogoshiwa kwa Kristo na neno lake. Unafikiri kanisa litalipokea jambo hilo? Watalitupa nje. Hawataki uhusiano wowote na hilo. Wana mfumo wao wenyewe wa siasa. Na kama vile Marekani imepata mtu wao mwenye kipaji, vivyo hivyo kanisa litapata mtu wake mwenye kipaji. Litampata. Ninyi angalieni tu. Yuko njiani sasa hivi. Tayari wamejinyonga nyonga, wakaingia ndani yake.
But we got a kingdom. And in this kingdom it has eternal life. Not membership, but eternal life. And it is governed.
Lakini sisi tuna ufalme. Na katika ufalme huo una uzima wa milele. Sio wanachama, bali uzima wa milele. Na unatawaliwa na mfalme wa milele. Mfalme wa milele uliojaa uzima wa milele. Unaoongozwa na mfalme wa milele kwa watu wa milele waliochaguliwa tangu zamani kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Maana wale aliotangulia kuwajua yeye aliwaita, na hawa aliowaita aliwahesabia haki, na wale aliowahesabia haki yeye amewatukuza. Waebrania 11. Hiyo ni kweli. Sasa inategemea unatarajia kitu gani. Kama wewe ni Ibrahimu, unautazamia ufalme huo. Naweza kukuonyesha huo asubuhi ya leo. Naam Bwana.
An eternal kingdom full of eternal life, controlled by an eternal king, by his eternal word.
Sasa, ufalme wa milele uliojaa uzima wa milele, unaongozwa na mfalme wa milele kwa neno lake la milele, kwa watu wa milele waliochaguliwa tangu zamani. Huo hapo, mbona, umekuwako daima, siku zote utakuwako, kamwe haukuwa na mwanzo wala mwisho. Katika nia ya Mungu, ulikuwa katika nini hasa, wakati ulipokuwa na Mungu milele, na kusudi la Mungu litatekelezwa. Kwa hiyo, ulimwengu huu unaporomoka. Acha uporomoke, hilo ni sawa. Utaporomoka hata hivyo. Mika alisema nini hapa? Mika alinena juu ya nini hapa? Milima itayeyuka, itatiririka kama nta na kumwagika kama mto wa barafu unaofoka, ama kitu kama chemichemi ya maji moto hasa. Utayeyuka na kuanguka, bali Yehova atadumu milele. Mili yote ni nyasi. Pumzi ya Mungu inapulizia kama ni ua. Nyasi, nzuri jinsi gani, inanyauka, bali neno la Mungu litadumu milele. Isaya 40 ilikuwa ikitabiri juu ya kuja kwa Masihi, ikasema hivyo. Kanuni zetu zote za imani, mifumo ya madhehebu, walimu wenye vipaji na chochote kile, vitaangamia, bali neno la Mungu litadumu milele. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Tuko katika wakati wa Krismasi. Wala sikujua tulikuwa tukifikia wakati huu wa mchana. Ninapotia tu, ninapowazia juu ya mahitaji ya wakati huu. Nitaharakisha.
Yeah. And we are born into this kingdom and can we Christians who believe and are in this kingdom.
Naam. Nasi tumezaliwa katika ufalme huu na tunaweza sisi wa Kristo tunaoamini na tulio katika ufalme huu sasa huko katika kitabu cha Hebrewia tulichosoma muda mfupi uliopita. Kwa maana tunapokea ufalme, sio kupokea kanuni ya imani, sio kupokea mfumo, tunapokea ufalme usioweza kutikisika. Ulimwengu unaporomoka, hiyo ni kweli, na kila mwanasiasa, kila dhehebu na kila kanisa vitaporomoka, bali tunapokea ufalme usioweza kutikisika. Maana ikiwa wale waliomkataa yeye aliyenena kutoka mlima Sinai, na dunia ikatetemeka chini ya sauti yake, ni zaidi sana jinsi gani muone hamumkatai. Nani? Yeye, neno lake linalonena kutoka mbinguni, kutoka kwenye ufalme wake, kwa kuwa tuko katika ufalme usioweza kutikisika. Amina. Kila kitu kilicho nje ya huo, Mungu alituma kila kitu, alikifanya dhaifu kipate kuvunjika. Katika hali yake ya udhaifu jinsi hiyo, hakina budi kuvunjika, ni dhaifu. Lakini, mbukeni ya kwamba, sisi tuna ufalme ulio imara sasa, wakati kila kitu kinapoanguka na kuachia. Si ajabu Eddie Peronet alisema, juu ya Kristo mwamba wenye imara na simama, ardhi zingine zote ni mchanga udidimiao. Ufalme.
Not a political system.
Sio mfumo wa wanasiasa, sio mfumo wa kisiasa, sio mfumo wa kanisa, sio mfumo wa kimadhehebu. Yote yanakuwa ni mafarisayo na madaktari wa ibilisi.
But we receive a kingdom. An eternal kingdom.
Bali tunapokea ufalme. Ufalme wa milele ambaye ni neno la milele, ambaye una uzima milele, kwa neno lake la milele, kwa watu wake wa milele, ambao wana uzima milele, nasi ni washirika wa huu. Loo jamani, jambo ndilo hilo. Sasa, chochote kinachokutoa kwenye hilo ni kiovu, huyo ni masihi wa uongo, upako wa uongo. Loo, yeye alisema, huyo ndugu alikuwa na upako mwingi sana. Ni upako wa aina gani? Jambo ndilo hilo. Hitler alikuwa na upako pia. Khrushchev anao pia. Papa Pius anao pia. Una upako wa aina gani? Kama haujatiwa mafuta na neno hili na unatupisha kila neno kwamba ni kweli, achana nao. Uovu. Kama haujizai, basi haujarutubishwa. Utaonyesha rangi yake. Lo, mnasema. Lakini huo ulikuwa ni kwa ajili ya wakati mwingine. Sisi, achana na kitu hicho. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Naam Bwana.
So when this world falls apart,
kwa hiyo, wakati ulimwengu unapoporomoka, unazaliwa katika ufalme usioweza kuporomoka. Je, mnaamini ulimwengu unaporomoka? Mifumo yake inaporomoka. Mnaamini hilo? Mnaamini mfumo wa uchumi unaporomoka? Mfumo wa kisiasa unaporomoka? Utaifa, mfumo wa UM unaporomoka?
The church is falling apart. The denominations are falling apart. Everything is falling apart.
Kanisa linaporomoka, madhehebu yanaporomoka, kila kitu kinaporomoka. Lakini tuna ufalme usioweza kutikisika, ni ufalme wa milele wa Mungu, hauwezi kutikisika.
We are told that the new system of this denomination of bringing this year World Council Churches will bring peace to the earth.
Tunaambiwa ya kwamba mfumo mpya wa dhehebu hili wa kuleta hapa hili baraza la makanisa ulimwenguni utaleta amani duniani. Kupuuza jinsi gani ni kukosoa kubaya namna gani usoni mwa Kristo? Ni ukosefu wa heshima ulioje? Kukufuru kwa jinsi gani huko? Ni cha ibilisi. Hati mwanadamu anaweza kuratibu kitu vizuri kuliko Mungu anavyoweza kuwatumia. Mnara wa Babeli. Ni Babeli nyingine ambayo haina budi kuanguka. Hati amani duniani. Masihi wa uongo. Mpinga Kristo katika mafundisho yake. Utawezaje kuyaleta haya madhehebu pamoja wakati hata hayata nini? Hayawezi hata kubaliana yenyewe kwa yenyewe. Sasa wakati yamevunjika katika mifumo midogo namna hiyo, vipi kuhusu yote yakiungana pamoja na kuenda kule? Naam. Unaona, ni njama ya uongo. Yote yamefanywa kuutupilia uprotestanti katika Urumi. Fundisho la uongo la mpinga Kristo. Ufalme wa Mungu si wa ulimwengu huu. Yesu alisema hivyo. Ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Kwa hiyo kama mfalme huo umeundwa hapa ulimwenguni, ni masihi wa uongo. Masihi huyo atakayetolewa kwa kanisa la Kiprotestanti hivi karibuni sana, ambayo watamchukua kwa sababu wanamtazamia, wanautafuta mfumo huu ambao unaweza kufanya vema. Sasa sisi wa Methodisti na wa Baptisti, hakika sisi kwa namna fulani tunakubaliana. Najua sisi wa Presbiteri, sisi wa Pentekoste, lo, wana tofauti gani ndugu? Una tofauti. Mungu anawafanya tofauti. Bali vema, tunajitolea tu kwa jambo hili. Na mafundisho yenu makuu ya kiinjilisti mnayaachilia. Mtaingiaje mle pamoja na kundi la watu ambao hawaamini chochote? Baadhi yao ni makafiri. Basi huyo ni masihi wa uongo. Hiyo ni kweli. Naam Bwana.
Now, God's kingdom is not of this world.
Sasa ufalme wa Mungu si wa ulimwengu huu. Wakati Kristo alipokuwa hapa, yalitupa utaratibu wa ufalme huu. Yalitupa utaratibu wa ufalme wa Mungu, ufalme wa Baba ambao ni neno lake. Sasa kama unataka kujua jinsi unavyoingia katika ufalme huo, neno hili lina hilo. Ukiingia kwa mlango wote mwingine, inakubidi kuingia katika mlango ule ule wengine walioingilia. Kama ukijaribu kufanya mlango mwingine, bona wewe ni kama mwizi na mnyang'anyi. Na yeye alisema, yeyote atakayeongeza neno moja kwa hili ama kuondoa neno moja kwake, huyo ataondolewa sehemu yake kutoka katika kitabu cha uzima. Basi kama ukidai jina lako liko kwenye kitabu cha uzima, kama ulidai, usiache likatolewe. Wakati Petro kwenye siku ya Pentekoste alipofungua mlango wa kuingia katika ufalme, aliufungua. Ufalme ulikuwa ndio kwanza uanzishwe huko Yerusalemu. Ninataka mtu fulani aniambie ya kwamba kanisa lilianzia huko Roma. Ninataka mtu fulani anithibitishie jambo hilo. Kanisa kamwe halikuanzia Roma, kanisa lilianzia Yerusalemu. Ufalme ulianzishwa kwenye siku ya Pentekoste. Na wakati wanadamu walipotaka kujua jinsi ya kuingia kwenye ufalme huo, Petro alisema, mbuni kila mmoja wenu na mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, na nyinyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa huo ndio unaowaweka katika ufalme huo. Sera nyingine yoyote ya kwenye dhehebu ama kupeana mkono ama chochote kile ni masihi wa uongo. Hata iwe inapendwa na watu jinsi gani, na jinsi utakavyokuwa mtu mashuhuri, na huenda ukawa shemasi, hata mchungaji ama askofu, ama mzee wa kanisa, ama mwangalizi wa jimbo, haidhuru wewe ni nani, ni ya uongo mpaka utakapomrudia mwanakondoo mnyenyekevu wa Mungu na ufalme wake. Sasa angalieni, naye alitupa ratiba, neno la Baba, naye mwaminio wa kweli ulishikilia hilo, maana hawezi kujisaidia. Ni ufalme wa Mungu ndani yake. Na kama vile Ibrahimu, ye anaita chochote kinyume cha neno la Mungu kana kwamba hakikuwepo. Na kama mtu yeyote akikwambia ya kwamba dhehebu ni la Mungu, wewe kaa kama vile Ibrahimu. Kama mtu yeyote akikwambia unabudi kunyinyiziwa ama namna fulani ya kitu kidogo, mfumo ama kitu fulani kinyume cha neno la Mungu, usikiamini. Kihesabu kana kwamba hakikuwapo. Kama wakisema, pema sasa mpenzi, haidhuru kwako kufanya hivi, usiliamini. Wakati Mungu kasema, halidhuru kwa wanawake kukata nywele zao, wakati neno la Mungu linaposema ni chukizo kwake kufanya hivyo. Unaposema, mbona ninavaa suruali za kike, sivai kaptura, Mungu alisema mwanamke atakayevaa vazi limpasalo mwanamume ni chukizo kwake. Biblia ilisema ni makosa kwa mwanamke kukata nywele zake, hata si jambo la kawaida kwake kuomba na kadhalika namna hiyo. Hata huku kichwa chake hakijafunikwa, anakiaibisha kichwa chake mwenyewe. Mungu analikataza. Na mfumo huo unaokuambia ni sawa kufanya hivyo, usiuamini. Ni kutiwa mafuta kwa uongo. Ni Kristo wa uongo. Ni kinyume na neno la Mungu. Wenye haki wanalishikilia neno la Mungu kwa sababu ndio mpango wa mfumo wa Mungu wa milele. Wakati Mungu alipomuumba mwanamume, yeye alimuumba kwa njia moja. Alipomfanya mwanamke, alimfanya kwa njia nyingine, akamfanya kwa njia nyingine. Kuna maagano mawili mbalimbali, mipango miwili mbalimbali, tofauti mbili pamoja kati yao, wala hawafanani, hawapaswi kufanana kwa vitendo, wako tofauti kabisa. Nao wanawake wanajaribu kuwa kama mwanamume, na mwanamume amekuwa dondoa dume sana, amekuwa kama mwanamke. Nimeona mvulana mmoja jana huko Cincinnati, alionekana kama Bibi Kennedy, nywele hizo jinsi zilivyokuwa namna hiyo. Mungu anamtaka mwanamume aonekane kama mwanamume, anamtaka mwanamke aonekane kama mwanamke. Nawaambia, mfumo huu wa Kiezebeli wa Ibilisi umeupotosha ulimwengu mzima. Hakuna mahali pazuri ndani yake. Wote ni vidonda vinavyotoa usaha, vidonda vya kansa, donda ndugu la Ibilisi ambalo linakula kiini chenyewe kutoka kwenye mifumo ambayo wameweka hapa.
Satan is a vulture feeding upon his own kingdom. He's a devil.
Shetani ni ndege mla mizoga, anayeula ufalme wake mwenyewe. Yeye ni Ibilisi, ni mchafu. Yeye ni baba wa uongo. Anakula mili ya watu wake mwenyewe. ibilisi.
Kristo
ndiye mfalme wa mfalme na bwana wa bwana. Masihi mti wa mafuta. Waaminio hulishikilia neno hilo. Mungu na neno lake ni mmoja. Mimi na neno langu ni mmoja. Wewe na neno lako ni mmoja. Basi usiegemee kutumia mawazo yako mwenyewe. Tumia wazo lake. Ndipo wewe ni sehemu ya Mungu kwa sababu wewe na neno lake mmekuwa mmoja. Unaona? Basi wewe umo ndani ya ufalme huo.
Abrahamu
aliita chochote kilichokuwa ni kinyume cha ahadi ya Mungu kana kwamba hakikuwako. Naam, ye, kama vile mifumo ya kujibunia siku hizi, yangefanya jambo lilo hilo. Basi, ukiwa katika ufalme wa namna hiyo, itafunga. Itaacha baadhi ya mihtasari hii na kufunga. Angalie nini. Ukiwa katika ufalme kama huo, inakuwaje?
But in reverence, and in respect, and in sincerity,
huku kukemea kote, lakini kwa uchaji, na heshima, na uaminifu, kwa agizo nilopewa na neno la Mungu, nilopewa na Roho Mtakatifu, uliangalia kundi la kondoo, ambalo yeye ameniweka kulisimamia, ikiliheshimu, ikilishikilia haidhuru ni kitu gani kinakuja, kulitikisa tu kulia na kushoto, na kukaa papa hapa na neno hili. Hili limeagizwa. Basi, kama tukiupokea ufalme,
Ndugu
Branham, watu wengine watu wanasema, wewe ni wa dhehebu gani? Nasema, sina. Wewe ni nani? Kwa kuwa, sisi tuko katika ufalme. Vema, unakusanyika wapi katika huu? Unaenda wapi? Tunaketi katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu, umeinuliwa katika uwepo wa mfalme wetu.
The kingdom! Glory! Now I begin to feel religious.
Ule ufalme, utukufu. Sasa naanza kujisikia kubarikiwa. Ufalme wa Mungu, ambapo wanakutana pamoja, Roho Mtakatifu anawainua moja kwa moja katika uwepo wa mfalme. Nasi tunaketi pamoja katika ulimwengu wa roho, tunapobatizwa katika Kristo Yesu. Huko ndiko kwetu. Mke aliniambia tulipokuwa tukienda sokoni, niliwaambia msimu uliopita wa kiangazi, niliona mama mmoja aliyekuwa amevaa rinda, ilionekana kuwa ni kitu cha ajabu sana, alionekana wa kigeni. Naona, alisema, ni kwa nini? Unajua wanawake hawa, baadhi yao wanaimba kwenye kwaya hapa. Lo, rafiki, itasema jambo hili, ingawa linarekodiwa, afadhali niliseme kwa vyovyote vile. Mwajua, nami ninasema hili kwa uchaji na heshima. Shikilieni tu hii. Mmewaona maelfu mara maelfu wakija jukwani. Mmewaona kila mara wakija pale bila kukosea. Naye ndugu Agan Bright hapa anajua juu ya sehemu ya ulimwengu ambako tumekuwa kwenye inchi za ngambo. Hakuna hata wakati mmoja inashindwa ila ni kusema kweli. Ninapoenda sehemu hizi na kuona hizi kwaya zenye majoho. Hawa wanawake na wanaume wamesimama pale wamevaa hayo majoho. Ya Golgotha, na kuwasikia wakiimba kama viumbe wa kimalaika, kwa roho wa utambuzi, nikiangalia huko chini, kama ilinibidi asubuhi ya leo kwenda kuwavuta watano wao, kutoka kote ulimwenguni, ambao hawakuwa na hatia ya uchafu, sijui ningewapata wapi. Hilo ni tamshi kweli kweli, bali hiyo ni kweli. Mungu anajua jambo hilo. Mkono wangu ukiwa hapa juu ya Biblia. Hiyo ni kweli. Sijui ningewapata wapi. Naona kama Mungu alisema, nenda ukawalete watano uwajuao. Ningesema, sijui nitaenda wapi. Lo, jamani, mfumo wa jinsi hiyo. Uchafu wa jinsi hiyo. Hicho ndicho ulimwengu unachotaka. Hicho ndicho ulichotaka wakati huo. Hicho ndicho unachotaka sasa. Hicho ndicho utakachopata sasa. Mtu akisimama pale, akiwa huko nje na mke wa mwanamume mwingine. Kunywa pombe, kuvuta sigara, huku amevaa joho kufunika jambo hilo. Wazia, na Mungu anaona kupitia kwenye jani hilo la mtini. Huyo Hawa akisimama pale, akiwa na hatia ya kutosha na uchafu moyoni mwake pia. Kama ungaligeuzwa kuwa maji, yangeuelesha mtumbwi. Na anasimama pale akiwa na kipaji alichokipata kimaumbile ya kawaida, kuimba, na kuishikilia sauti yake mpaka karibu. Anakuwa mweusi usoni, akijaribu kuimba kama malaika ama kitu kama hicho. Na chini ya hilo, joho, kashfa, uchafu, kinya. Na unaweza kusimama mimbarani na kulisema, naye atainua midomo hiyo juu, iliyopakwa rangi, atoke humo jengoni, akisema, si lazima nisikilize upuzi kama huo, lakini utapiga kiyowe kwa sauti kuu siku moja ukiomba huruma katika kuzimu. Itakuwa umechelewa sana wakati huo. Wewe lipokee wakati ungali una nafasi ya kulipokea. Na wewe, Lo jamani, lakini kanisa linaupokea ufalme ambao tunapoketi katika ulimwengu wa roho, tumeinuliwa katika uwepo wa Mungu, tukiketi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, tukijua jambo hili kwa uhakika wa imani ya kwamba tuko katika uwepo wa mfalme aliyetiwa mafuta. Lo, kuna mbingu mpya zitakazo kuja na nchi mpya, na ambako hatutaachana tena mradi umilele unadumu. Natazamia hizo mbingu mpya na nchi mpya. Huu unaweza kuchukua wote unaotaka. Kwangu mimi ninautaka ule. Inategemea mawazo yako umeyaweka wapi. Inategemea umefungiwa kwenye nguzo gani. Ukijifungia kwenye nguzo yako ya kimadhehebu, utaporomoka moja kwa moja pamoja nayo. Kama ukijifungia kwenye kitu chochote cha ulimwengu, siasa zozote na kadhalika namna hiyo, na kuyatumaini hayo, utazama pamoja nayo. Lakini tumaini langu halijajengwa juu ya chochote ila damu ya Yesu na haki yake. Basi yote yanayozunguka nafsi yangu yakitoweka, na kila mhudumu anaikatae, na kila kanuni za imani zinifukuze, wala sina mahali hata pamoja pa kwenda, yeye ndiye tumaini langu lote na ngome yangu. Juu ya mwamba huo, juu ya Kristo ule mwamba imara na simama, ardhi zingine zozote ni mchanga uridimiao. Siku moja, labda huenda nitazikwa makaburini mahali fulani, huko ndani chini ya bahari, kwenye ajali ya ndege, ni uwawe katika ajali ya gari moshi ama motokaa, popote pale ambapo Mungu amenichagulia kwenda. Ila jambo hili moja, ninajua jambo hili, kwamba nimetia nanga nafsi yangu katika kimbilio la raha huko ng'ambo, katika neno lake. Naamini hilo, kwamba hili hapana shaka ni neno la Mungu. Mungu hana budi kuhukumu ulimwengu kwa kitu fulani. Kama akihukumu kwa kanisa, atahukumu kwa kanisa gani? Mbona hakuna kitu cha kuhukumia? Basi kuna kitu kimoja tu kilichosalia, neno lake. Hilo ni la milele. Hilo haliwezi kuongezewa wala kuondolewa. Nimetia nanga nafsi yangu mle kwa urahisi wa kuweka mikono yangu juu ya dhabihu yangu, nikikiri ya kwamba mimi si mwema hata kidogo. Hakuna kitu ndani yangu. Ee Bwana Mungu, mtume huyo Masihi juu yangu na ubadilishe utu wangu uwe vile nilivyokuwa, na unifanye katika sura yako mwenyewe jinsi ungependa niwe. Haijalishi ungaliuchoma mwili kiasi gani, jinsi gani ungalimwangamiza mtu, jinsi ungeongea dhidi yao, ama chochote anachosema, moja yeye atatufufua tena. Na kuna ufalme tunaoupokea ambao hauwezi kutikiswa. Lo jamani.
And remember, of all this glorious thing that we are now enjoying, sitting in heavenly places.
Pia kumbukeni, katika mambo haya yote yenye utukufu tunayofurahia sasa, tukiketi katika ulimwengu wa roho, ni utangulizi tu. Haleluya. Ni mwanzo wa yale yanayokuja. Huo ni utangulizi tu wa simfoni ijayo. Lo, haleluya.
Talk about this shouting and praising and glorifying and magnifying the Lamb. One day when the angels stand.
Nena kuhusu huku kupaza sauti na kusifu na kutukuza na kumwinua mwanakondoo. Siku moja wakati malaika watakaposimama kuizunguka dunia, mpindiko wa dunia, wameinamisha vichwa na kulisikia maskini kundi hilo dogo lililosafishwa kwa damu likiimba hizo nyimbo za ukombozi wa damu ya Yesu Kristo. Ee Mungu, ninataka kuunganishwa nao. Jalia nipachukue mahali pangu pamoja na yeye sasa. Jalia nichukue dhamana yangu. Yesu ni wangu. Itamchukua yeye na neno lake. Naam.
Closing, I want to say this little story.
Nikifunga, nataka kusimulia hadithi hii fupi kwa ajili ya Krismasi, kusudi watoto waweze kuishika. Na kama nimewaudhi kwa kukaa kwa muda mrefu zaidi, maskini msichana mmoja jana, Brown alihubiri karibu saa moja, somo zuri sana, yule mtu aliyetiwa mafuta. Msichana akasema, ni kwamba tu aliwashikilia muda mrefu sana. Paulo alihubiri usiku kucha.
They sat there till they got so sleepy.
Waliketi pale mpaka wakaingiwa na usingizi mzito. Labda wakiketi saa baada ya saa, ndipo jamaa mmoja akaanguka na kujiua. Naye Paulo akajinyosha tu juu yake, akasema, msihofu, sikilizeni tu jambo lifaalo.
There was an old shoe cobbler. I believe it was in Germany where he make their shoes.
Kulikuwako na mzee fundi viatu, nami naamini ilikuwa ni Ujerumani ambako angetengeneza viatu vyao. Basi siku moja wakati, katika wakati wake usio wa kazi, alikuwa akiichukua Biblia, naye angeisoma. Angesoma fungu na somo la maandiko, naye akawa mnyoofu sana. Akasema, unajua, akasema, mimi, wakati Christmas hii itakapokuja, sitauwasha mtu wowote wa Christmas, lakini akasema, mnajua nini? Akasema, nitaandaa chakula kingi cha jioni, nami nitapika nini yangu, nitambanika mwanakondoo wangu, na nitachuma forsadi zangu, na supu yangu yote na kadhalika. Naye alikuwa tu amezama kwenye mawazo. Kisha akasema, nitakiandaa mezani, nami nitamwalika Yesu aje aketi upande wa pili pamoja nami mezani. Nataka kumjua Masihi wa Mungu na kile ninachoweza kufanya kwa heshima. Akasema, nitafanya haya yote, na kisha nitakaa mezani na nitakiombea chakula, nami nitamshukuru Mungu kwa yale amenipa. Halafu nitasema, Bwana Yesu, waweza kuja na kuketi upande wa pili hapa kwa ajili tu ya chakula cha jioni cha Krismasi pamoja nami. Urahisi. Mungu daima huusikia huo unyofu. Basi mzee huyo mshona viatu akaweka akiba fedha zake kuandaa chakula kama hicho, mwajua, na angemwalika mfalme wa wafalme. Ndipo akakiandaa, naye akakipika, kisha akakiweka mezani. Naye akajiosha vizuri sana, na kuvalia nadhifu, na akachana nywele zake, na akaketi mezani, kisha akaweka kiti cha Yesu, na akaweka viti vingine pale, huenda vikawa ni kwa ajili ya mitume, akasema, ikiwa labda watakuja. Kwa hiyo mzee huyo akainamisha kichwa chake, akaomba baraka, na kumshukuru Mungu kwa chakula hicho. Ndipo akasema, sasa Yesu, waweza kuja na kula pamoja nami chakula cha jioni cha Krismasi hii. Ndipo akaanza kula huko akikiangalia kile kiti. Hakuna mtu aliyekuja. Akala kidogo zaidi, kisha akasema, Bwana Mungu, nimekualika nyumbani mwangu, waweza kuja na kula pamoja nami. Basi akaanza kunyosha mkono apate kumega chakula. Ndipo mtu fulani akabisha mlangoni. Basi akaenda mlangoni. Alikuwa ni mzee, mabega yameinama, amevaa nguo zilizoraruka. Akasema, samahani bwana, ninasikia baridi. Je, waweza kuniruhusu nipate joto? Naye akasema, ingia ndani. Basi akaingia na kusikia harufu hiyo nzuri ya chakula. Kwa namna fulani mate yakajaa kinywani, akageuka. Akasema, waweza kuketi? Akasema, ninatarajia wageni, lakini waweza kuketi na ule tu pamoja nami mpaka wageni watakapokuja. Akasema, asante, ningefurahi kufanya hivyo. Ndipo akaketi na wakala chakula cha jioni. Mzee huyo akamshukuru, akaamka na kuenda. Fundi viatu huyo akageuka akasema, Bwana Mungu, kwa nini ukanivunja moyo? Akasema, niliandaa kila kitu, nilifanya yote niliyojua kufanya. Laiti ungalifanya hivyo. Nilifanya yote nijuayo jinsi ya kufanya. Na nikawazia ungeingia na kula pamoja nami. Ndipo akaanza kulia, na akakimbia akaanguka kitandani, naye alikuwa amelala pale kitandani akilia. Nilifanya yote niliyodhani yalikuwa ni sawa Bwana, basi kwa nini wewe hukuja kula pamoja nami?
And a voice came to him and he remembered the scriptures.
Ndipo sauti kamjia, naye akayakumbuka maandiko, kadri mlivyowafanyia walio wadogo wa hawa watoto wangu, mmenitendea mimi.
Yes.
Naam, Ireneo. Samahani, ilikuwa ni Mtakatifu Martin. Siku moja yenye baridi kabla ya Krismasi, maskini omba mmoja alikuwa amelala mtaani akiganda kwa baridi. Watu waliokuwa na uwezo wangepitia pale na wakamwangalia tu maskini omba huyo. Vema, hana faida yoyote, yeye ni ombaomba tu, mwache yalale hapo. Basi Martin akasimama na kuangalia, aone kama baadhi ya watu ambao wangaliweza wangemsaidia, bali hakuona. Hatimaye, Martin mwenyewe hakuwa, yeye alimwamini Mungu, bali alikuwa ni mwanajeshi, alikuwa tu na koti moja. Akasema, kama mzee huyo akilala hivyo, ataganda hata afe. Kwa hiyo akauchukua upanga wake na kulipasua koti lake nusu vipande viwili, akaenda akamfunika huyo mzee ombaomba nalo, na kusema, lala kwa amani ndugu yangu. Akaenda zake. Basi usiku huo kwenye kambi ya jeshi, akiisha kupiga rangi buti zake na kujilaza chini, alishikwa na usingizi. Ndipo sauti ikamwamsha. Akaangalia, akisimama mbele yake, na hapo alisimama Yesu amefunikwa kwenye maskini kile kipande cha koti ambacho alikuwa amemfunika nacho yule ombaomba. Ninaweza kufanya nini basi katika mambo haya? Ninapaswa kufanya nini? Na mambo haya ninayojua ni ya kweli. Mambo haya ambayo yamethibitishwa na kuhakikishwa ni ya kweli. Ninaweza kufanya kitu gani? Kulifunika kanisa, si katika kanuni za imani wala dhehebu, bali katika damu ya Bwana Yesu Kristo kwa neno lake. Kwa hiyo, Yesu alisema, mlio watendea hawa, mmenitendea mimi. Na tuombe.
Lord Jesus, if you were standing here this morning, Lord,
Bwana Yesu, kama ungalikuwa umesimama hapa asubuhi leo Bwana, najua unasimama katika umbo la roho. Lakini kama ulikuwa umesimama hapa kimwili, sidhani ningebadilisha somo langu hata kidogo. Ninaamini ningalisema mambo yayo hayo tu.
And I believe, Heavenly Father, that these people who have
Pia naamini Baba wa mbinguni ya kwamba watu hao ambao wamekaa bila chakula chao cha kawaida, kwamba wameketi hapa na kuisikiliza sauti ya mkwaruzo iliyochoka, bali kama ungalikuwa umesimama hapa, wasingekaa tena, kwa kuwa wanaamini ya kwamba wewe upo hapa kwa kuwa ni neno lako. Inaonyesha ya kwamba wanakupenda.
We're so thankful for this Christmas visitation of the Holy Spirit that directs us and shows us just what is Christmas. When we see that the world is falling apart, its systems are
tunashukuru sana kwa ajili ya kuzuriwa huku kwa Krismasi hii na Roho Mtakatifu ambaye hutuongoza na kutuonyesha kwamba Krismasi ni nini. Na kuona ya kwamba ulimwengu unaporomoka, mfumo yake inavunjika, lakini tunafuraha sana, tunashukuru sana kwamba tuna ufalme na tunaye mfalme, wala hauwezi kutikiswa.
And when there is no more world, when there is no more politics, when there is no more nations, God will set up his kingdom. And the righteous shall reign with him.
Na wakati hakutakuwako na ulimwengu tena, wakati hakuna siasa tena, wakati hakuna mataifa tena, Mungu ataanzisha ufalme wake na wenye haki watatawala pamoja naye. Wale ambao wameteseka hawatateseka tena. Tusaidie Bwana kwenye msimu huu wa Krismasi kukumbuka kile Masihi aliyetiwa mafuta kinamaanisha. Tusaidie kuelewa. Bariki hili kusanyiko letu, uwe pamoja nao Baba yetu, na uwape haki na amani katika Roho Mtakatifu.
Bless our pastor. Lord, we love him. This gallant servant stands loyal and speaking the other night said, here I am, almost 60.
Mbariki mchungaji wetu Bwana, tunampenda. Tumishi huyu shujaa anasimama tu akiwa ni mwaminifu. Na akizungumza hivi majuzi usiku alisema, mimi hapa na umri wa miaka 60, wana watoto wadogo sana, lakini kumbuka, jalia akumbuke jambo hili Bwana, ya kwamba hakuna kitu kinachoweza kumuondoa kutoka hapa mpaka utakapokuwa tayari. Kama ukikawia, inaomba ya kwamba ataishi kwaona watoto wake wote wamefunga ndoa na kuwa na makazi yao wenyewe. Bariki maskini mke wake wa thamani, maskini mjakazi wako.
Bless our deacons and our trustees. God, I'm thankful this Christmas for all these my friends that travel through snow and come over slick roads and rain.
Wabariki mashemasi wetu na wadhamini wetu. Na Mungu, ninashukuru Krismasi hii kwa ajili ya hawa wote, marafiki wangu wanaosafiri kupitia kwenye theluji na kupitia kwenye barabara zinazoteleza na katika mvua, na kuchukua riziki zao na kuja mamia na mamia ya maili. Mungu, sijui niseme nini zaidi. Natumaini ya kwamba utafunua hayo mengine yaliyo moyoni mwangu. Najalia siku zote niwe mwaminifu Mungu kwa ufalme huu ambao umetuweka ndani. Jalia kamwe nisipatane la kulia wala kushoto. Nakumbuka vema wakati uliponiambia wakati huo, usiende mkono wa kulia wala wa kushoto, ndipo njia zako zitafanikiwa, ndipo utakapostawi vizuri.
Maybe not in the eyes of the world. And I care not what the world thinks. I want to know what.
Labda si katika mtazamo wa ulimwengu. Na sijali vile ulimwengu unavyowazia. Ninataka kujua kile unachotaka Bwana. Shauku yako ndio nini yetu? Mapenzi yako ndio shauku yetu. Lo, shauku yako iliyo ndogo sana ni amri ya maisha kwetu Bwana. Tunasimama kama kanisa lako.
Forgive us now what's happened through the year. That we have did that's wrong and where we failed in so many places.
Tusamehe sasa kwa yale yaliyotukia kote katika mwaka huu, mambo mabaya ambayo tumefanya na mahali tuliposhindwa katika sehemu nyingi sana, na ututie nguvu Bwana. Jalia sisi kwenye wakati huu wa kusherehekea Krismasi, jalia tumfungulie Masihi mioyo yetu kwa mafuta wa Mungu. Jalia aingie maishani mwetu na kututia mafuta na kuishi mapenzi yake na kuleta ufalme wake kutimia kupitia maisha yetu. Dumisha vyema wenye afya.
Bless this gallant old friend of mine sitting here to my side, Brother Argenbright.
Mbariki maskini rafiki huyu wangu shujaa anayeketi karibu nami, ndugu Argenbright. Mungu, jinsi ambavyo umekuwa pamoja naye, jinsi moyo wake umedhalilishwa na kupondwa pondwa mara nyingi sana, bali tungali tunaamini amerutubishwa na uzima wa milele. Bariki maskini mke wake. Wazia juu ya Bud na Fred, mimi mwenyewe. Ee Mungu, jinsi ambavyo tumekuwa na ushirika huu mzuri sana. Tunaomba ya kwamba utatubariki pamoja sasa. Libariki kanisa letu dogo, watu hao wote wa thamani. Na siku moja Bwana, tunapokuwa nini sana, nataka macho yetu yawe safi sana kutokana na mambo ya ulimwengu, hata tunaweza tu kumwona Mungu na ufalme wake, kusudi siku moja tuwasilishwe mbele ya Kristo bila lawama, bikira safi, sehemu ya lile kanisa kuu litakalo kuja mbele zake. Na halafu tutaungojea wakati ambapo utaanzisha ufalme wako hapa duniani, watu wanaoonekana kwa macho wakiwa na nyumba zinazoonekana, na hawatapanda mwingine akala, bali wataishi milele. Mpaka wakati huo, jalia tuwe nuru iliyowekwa juu ya kilima, mshumaa unaotoa mwanga kwa kila kitu kinachotuzunguka, kwa maisha yenye haki yaliyotakaswa kwa damu ya Kristo. Tujalie Baba, katika jina la Yesu tunaomba. Na Bwana, juu ya leso hizi, baada ya kuwaombea wagonjwa, kuwawekea mikono yetu, kujiunganisha pamoja nao, naweka mikono yangu juu ya leso hizi, ikiunganisha maombi yangu kwa Mungu. Na pamoja na leso hizi, na pamoja na watu hawa Mungu, naomba ya kwamba wewe utaponya kila mmoja wa watu hawa ambao leso hizi zinawawakilisha. Jalia wawe na afya na nguvu katika mwaka wote ujao Baba. Kwa heshima na utukufu wa Mungu, naomba katika jina la Yesu, amina. Nampenda. Nampenda. Kwani alinipenda kwanza. Na kununua wokovu wangu mtini Kalvari. Sasa wakati tukiimba tena, tunatupeana mikono na mtu fulani karibu nasi, lakini tu mkisema nampenda, nampenda, kwani alinipenda kwanza. Agenbright, hii ni sasa huku tukimuinulia mikono yetu. Nampenda kwa sauti kubwa sana sasa. Nampenda namna hiyo, kwani alinipenda kwanza. Na kununua wokovu wangu mtini Kalvari. Na sasa pamoja na neno hili, pamoja sisi sote tuseme hivyo, tunapokea ufalme usioweza kutikiswa. Amina. Sasa hebu na tusimame. Sasa, tuinue mikono yetu na mioyo yetu kwa Mungu, na shukrani sasa halisi mioyo yetu yote. Nampenda, na tumuonyeshe yeye wakati huu wa Krismasi. Nampenda. Nampenda. Kwani na kununua wokovu wangu mtini Kalvari. Ibada ya ubatizo mara moja itaufuata huu. nanyi ambao hamna budi kuondoka, tunashukuru ya kwamba mlikuwa hapa, na naomba daima mbaki katika ufalme huo usioweza kutikiswa. Wakati tukinamisha vichwa vyetu kwa dakika moja kwa maombi, nitamwomba ndugu yetu wa thamani Arganbright kama atakuja hapa na kuruhusu wasikilizaji hawa wafumukane kwa maombi.